I say unto thee, set guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy maker search thy thoughts too. Allow me this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart and trim thy lamp and be sure that thou hast oil in thy vessel. For know thee that if thou hast no oil, thine ox shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel.
Our Heavenly Father, we are indeed grateful for this time.
Ndatalu na yakwali halimu bitumeza huluhulu kana kuye yakukopana hapi kutingulu kalinzwa mulimu fapira kubateni kwa mulimu.
We're so thankful that you're with us this morning to help us and to bless us. We ask forgiveness of our sins.
Vitumeze ahulu kuli winzi nilu naka kusasa na chwana. Kutolutusa nikulu fuyola. Nukupasu walelo ya libi zaluna. Kuli malambi aluna ataleoli. Mie atukiswe mane atuke. Kuli witu selu na chwale. Kwa kukutika libizola haole lituna. Kakuli lukupa. Kali bizola mwana amulimu ya latu. Jesu Kristi. Amen. Mwako na kuina.
Just coming in when I heard that message go forth.
Ane nike na fira mohali, na utwali ngusalani ingelifiwa. Kacholo nina, kini tikuli, luswane ya kubea malambi ya luna, inza tezi. Bea za luna mwaziba, akukaba, amuze utuka chwalo, amuko nikuzula pili, nize muezize chwale. Mwabona? Kakuli mulilo utukiswa ka oli miipanga musi kikaba kaleo akuna nikutukiswa kwa mutukise malambi ya mina kakuli musi oinzi fahalimu fahalimu wa muhala mungate wami nasichaba babalika na nina ane luitu sanga lambi ya kusela oli mwabona nebana neina ni musi fahalimu ane ituka mikikaba kaleo neuli anganisi aliselilea tengi kona kuli musu wanilaku tutula kwa tengi musili nikuli lukone kui kataza kuya kwa pili kuya fasi ye mosa pizo ye pahami kukreste chwaleki kika kusasa na umu nde akalo faande ni mwahali sinanako ya paseka ye ya isuri kwa tumela chwalo miluswari kuta chwale kwa liswa yo la mafelele zo usi ubo haiba mwene nalata mikiliswa yo leli patilwe luli hulu kakuli mane alisika bulelwa neba mwema ngolo. Akuna kukutokwa neba alisupo. Sikakau fela sisi kuna kutamaa na kulona. Niluke la fela kuzuelela kwali halimu. Miki kihola ye katalisa kuna ivile chwalo. Biki kau fela. Chwalele kikuna le ikabaliza azilaka labu 8 kuba mwamu zuzu. Mini le mwile fa kizenga atali kupo fateni. Niko nile kununopa zengi fateni. Kuna ni baba ngata, bene baba takuba nilipuzo. Mina na alata chwalo. Nitabela kufazeo chwale, mwabona. Kono ha aniko ni kanako ya chwale. Kakuli mwao tusisa, kuliki kimutumbi wasika selu likakueza chwale. Kikufumana sinulo ya tatu ya mwena, mwabona. Michwale, ase mvile ni muko pano wali puzo za mina. Kipeto zami katali sa masu. Kui kutuwa filamu kwa usili. Mwabona? Mihe, mi sinamwali tapelo za wakuli. Zeo kau fila za shutana. Mina, kilipono nilika zengwi. Mubala kakushutana. Mimu, mutoziswe kakushutana. Kusona fila sina vivele moi vulezi fanikuli. Kikota ye chaliwe kwa tuko ni mezi. Linuka za mezi. Mwabona? mezi aswana kuno kuna nikokuzwelela lika nekule nekulani ni nekule kuitinge ko lizwela kimoya oswana paulus makorinto apili 12 na izinto eswana abuleka zakuli kuna nilimpozengata kuno kimoya oswana kacholo mwabona aba mwabereka cholo nitaba ilingwi mini kuchincha kuti hakwane kulefa mwazwa sintalusa Mubale kakushitu mkacholo Mungesi chaba mitwale lipinu zabu na kaufira lilibelezi Masoyo a kili kamanyi Maikutu wabu na kiakuli kisi kamanyi se Usiu kabusiu Anite akwanu kubanga nyunganu yetu na hulu Kulimane ni kala kubule yali kalisili Kimu kwa fira wakuba Wakuba kakukuza mwabona Mitwale kufitira moya oke nile ukwalu laliswayo Mitwale twale nina Na nikuba abusiu nikusiuo na chwalo Mitwale amu chincha seo Kubafu liso kambantu yengu mwabona muka Sichaba silibelezi lulitaba yo Amuko nikuli chincha kubantu isili Kapili fira chwalo Mi hape kakuzibaku kuli mwala amina Luli likaza ezala mwabona Kuli ni nzi fira Na ziba hamu boni mwabona Niziba fira hande kuli amuli boni Mwabona Mimubule akuli muzole Branham kintu etete kuli ubulele chwalo na aziba kuchwalo kono mutalime mutuele fela nibulele chwalo nisepa kuli ze za tepingi wa fela kulu na lunosi ize nguchwalo kono mutuele nibulele chwalo mwabona kuli hamu amukoni amuli utwisisi mwabona mia muluke likulu utwisisa kona kuli musike mwali kakutoloka nto isili fela mwabona musike mwali kakulitoloka fela mu fela muluke lakuba kwa hule Munge fela kirezi waka, haba mwani lumela chwale. Haba mwani unifilesi shemo fapilamina. Mimu azibakuli sinulo yaani nilika zengwe, ni seni vile mo ni minafana kwetele mwabona. Mi vile nto yende kamita. Michwale kakuli tatulu la hande kaswanelo, ibona la hande kalinzwi. Mwabona kacholo mwaziba kikuli sabu lena mwlena kisona. Yeo kiniti. Mwabona liipo na alize kumina. Chole munge kirezi waka, kakuba muzwale wamina. Musike mwabe ya toloko ya mina kwa sika kau fela. Zwila pili fela. Ni upirebu piro kwa si kresti. Kakuli ukai kambusa fila kuzaniti haukaiza cholo. Mwabona. Ukai ambaili la fila kwa hule nisika saniti. Mikau fila mwaziba. Mimule mua hande kuli kuna nintu yengwi ya hui piteli ye zahala. Miso li ya zahala. Mina aziba mkui nezi. Chole anibuleli fila cholo. Kono kikamu hau wa mulimu. Oni lumele za kuziba seo silisona. Kintu yengwi ye ipitezi kwa munde. Misi leo na fachwale. Miha kuna mkwa walifasi omu kuna kulibona. Miki na kono kacholo muni tuse niyo na bibele ye mwalizo ulaka na aziba mku inezi. Silibulezu kuminakali. Kacholo fila musike mwali kakube ya tolo kwa ififatengi. Ono fila muniru mele kakuba muzwale wami. Mwabona lupira mwahola ye tuna. Lupira mwana kwa kuli kihande lunani. Chwale mube fila kaku ikokoveza sina mkreste. Nikuli kaku pile la mulimu. Miupile kaku sipala ni mutu yomungwe. Miulati baba sakulati. Usike wali kakuweza sika. Mwabona? Mukaeza fela ntwe ipitezi. Nikuli anganisa muza mawa niti wa mulimu. Mwabona? Mawari musihali sisi mwisaeza hala mwamuzuzu waka. Kulihani, anina kukona kulisia, mwabona? Mikacholo mina, mimu endili sunda zepeli kwa mulao sisi mwi, saeza hala. Aina kukona hala kuba, haibile fila na pira malifasi. Hanina kukona kuba kwa hule nizona, mwabona? Mikacholo kono, mihaili, haili keleke, amulu kelekuzi balika ze, kacholo musike mwabe atilo kwa ifikau fila fasika. Mwabona? Muzule pili fila, mimu hupule, semu bulelezu. Pilabu pilo wasi kresti. Ikele kwa kereke ya henu. Ubeli selila niti kau fila kwa uinzi. Mi utukele fila kresti. Mi ubulele sichabakuli wa mulati. Mi ubone fila kulibupaki wa hao. Buba kali lato. Kana kukau fila nisichaba. Mwabona? Kakuli hao saezi chwalo. Ukaipea mwate wa isilifu. Mikipetu ukaba kwa hule ni maemo sakata. Mwabona? Na kukau fila hauli kakweza chwalo. Uweze wana chwalo. Mwabona? Kachwalo fila musike mwali kakubi yato loko niyekana. Misi hulu kusi uwo liswayo leo alita afapila hao. Mwabona? Pela usike wali kakuli toloka. Wena uzule fila pili. Miuwe ya iko kubelize. Miuzule pili fila ni kupata ala zali musahande. Chole muli, muzule Branham, kana seo ki luna kakuba kileke ya mulimu ye pila. Hanili luluke lakuba, kihandes na haninilika. Amutani mekwanu. Ni wati ya kubula kuli. Kiyande. Kiyande sakoni. Nilukila kubani. Vati lichwale. Musike. Muhupule. Nivulela ze katuso ya mina. Mwabona. Nivulela ze kuli. Muhutu isise. Aeba muni lumela. Chole muhutwe. Zeni migulelela. Mwabona. Mwabona. Chole fa. Chole kie fa taba. Miyo kikuli. Mukaibiza kuli kikalulo ya kuteleza. Mwabona. Miya ilikaza silimba. Mwabona. Mwabona. Miikuna nilikelezo nilikazeni. Sina mkwalwa oli. Mwali zohola hao. Mwabona. Likona kuzwa kuzema suka mba kuzwisiwa kusiri. Sina siba nilingu salatengi. Mwabona. Chwale. Kono chwale kamutala, kumutu wa fila fila, sekubila hulu tutengo tuamela pelo, netukwata, totutile. Kaza kusulwa kwa moya, kufikira sichaba sike na mwalita baze saswalehi. Kuzwela fande ni kukali samu za maomu, mimu aziba, ni nisika sate nyi mabona, amutawe likuweza seo chwale. Mabona, chole mupule fila, mupile fila ona momu inezi fila. Mimu liki hande, mule na wabo nisa, bati li chwale, mutoko mele. Mabona?
Okay, let me show you something. See?
Amutale mekwano, mutuwele nimivu nise ntuengu. Mwabona, kana mwazibakuli, kuna ni manzwi, hako na kweza likiti zeli shumi, mwamu zuzu mochwale. Mane ki manzwi asichaba, ati haka mihala ya magesi fasilimba.
Why don't you hear them? Their voices. That right?
Kinyamusa autu, ki manzwi, kichwalo nji? Aswele kufita na mwasiba kasechwale. Kihande kuna nimifuta ya batu, nimifuta ya mibili Yesu likuza maya, o na mamu zuzu wachwale. Kana kuchwalo? Kihande, kinga musa baboni?
They're here. Actual voices. Like my voice.
Mwabona? Bate ni mo, kimanzwe aniti ingeli nzulaka. Kihande, kinga musa autu. Mwabona? Sina ni kuna atafasi kapili. Kulisipatululwe. Mwabona? Chole mwautwisi saa. Chole fila musike mwa tolokasika. Aba mulimu batakuli uzibesika. Ukasi luma kuweni. Mwabona? Kacholo mubethela hande nde chwale. Muine mkuzize. Kuna nseseza halile. Michwale mubethela hande. Mwautwisi sentalusa. Njitwana? Mimubethela ka usike wali kaku ikeza ya ipitezi fakuba mukreste. Kakuli ukaikambusa kumulimu. Miuka, uka, haiba ukona kuutwisa zeo. Kwa, kona kuhoha kwa bula lukwani. Mwabona? Mulukira kulemua cholo, kaza zilelingwe. Mwabona? Kacholo he muhupule fila kuli, hakuna kubamali kanyiso, inge mwone kubezi, kuzepe lize nguzani. Mwabona? Kacholo zeo lizamali la hande, sina hamu, hamu ziba chwale. Fila muhupula nge cholo. Mwabona chwale? Kuna nsisi za hala, mwasi bakase. Ni kuna nsisi mifa. Kuna ni mane mwasiba kase mangeloi. Linzu la mulimu, mwabona? Kono muko na kubachwani, amukoni. Aba mupale lwa kutuwa linzu la nama. Kusinasika sakuli luma. Muka uto chwangi linzu la moya. Chwale wakona kulumela, kabu hatakuli, kuna ni yao pela pina ingu ye. Akulata mwendi hayo mo, mwabona? Kono chwale, alinata fasiba kafoli luke la kunata. Ipeto lifato loko ya niti. Nikubonisa, upaka kakubonisa siswaniso. Mwabona sintarusa? Chole moya omulimu au bulela kali nzula niti. Wai paka iliona, kuiponaza iliona, kulikiwa niti. Mwautwisa chole, kulukile. Chole, halula pele nyifila hape.
Heavenly Father, we're about to
Ndate ya kwa lihalimu. Lua tumela kuwapa kukwalula likuwa hezo za buka ya. Mikakuwa sieza nama sa kulika kufa kuwena solu kwa lulezi mwabwino wa moya. Michwale nala pera mulimu kwe. Ukani tusa kwa kufatoloko Yesu anela kwa lipuzo zi. Kuli kubulelwe, kuli likakona, lika tusa sichala. Lina nikuwa faku tusiso. Minila pera kuli unife kutusiso. Kuli nikone kuiluma kwa sichaba sahao. Kuli babe ni kutusiso. Kuli hamoholu kone kupilela kwa kanya nilikutela mulimu. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen.
Now,
chwale ni watafela kubulela chwalo. Mini upuzi kuli ntoye efa izama isamate poani. Kono hakiyo na mwabona. Mireki kiliseli leli monyeha fasipula. Mine nana kuli yavona za tepu ulukila kuinafa. Kono ni bulezu fila kuli nikobe temizu wale baba inzi mwa mwamuzuzu mwani. Mwaba rekodea. Mivakazi banako ya kuye misama tepu. Ni yesi yona. Mwabona matepu ana nivulumiwa wali fasika mkana. Mwabona, koli ya koli kuwa. Aya mwamisho wa ya mifuta kaufela nilikazewe. Kacholo kuna nilikazewe kona kubulela mo. Zeru saswa nilikubulela kwa libakazewe. Mwabona, mikona libaka halu ye misanga. Chwale kwa labali puzo ki musewezo mutuna. Kacholo na chwale mwahali kakwa labaze. Ungata wazona, ungata wali puzo kwa ndia. Chwale, yengu ni yengu. Zee nguzazo na mane aliza maeleli nilingusa nebahanyani. Kononi kaba tokuwa kamba. Maswayo nebahanyani. Kononi kalika kulialaba. Mi nelini livile. misina mwane libolelezwi ni bulelezwi chwalo mwabungata bazona kamba bungata bazona kili kupoza litapelo ni bakuli ni babazile hile ni nilikaze shutana chwalo zazo lapili mikacholo nilisaza maeleli kwa kubali puzo zeko na kwa labiwa michwale zona neni filwe si shangata luli senesili salika ze shutana ngolo nilikaze mwe kono mwende haiba luwa ninako lukali kakuli alaba kaswanilo mulukonela chwale mihaiba niyeza mafosisa kupalanyi muupule aki mafosisa akui kupulela kacholo kaufila mwai kutu hande nji. Amen. Anili sisi chwalo kwa mbola zaliba kazali halimu ku Kriste Jesu. Akisiba kwa wundeni seo, akina kwa wundeni. Kalina kwa ufela zeni vile kwa mula wakati ala mwata venakele. Nalikuba, mwana kwa ifika ufela ya bulumi wabwaka. Nivele ke maliba kazamu limu chwalo, niliba kazamu yasina mwene zelize kana kwa ye. Kufitela sika kau fela zini kile nae zafati mwabu ulumi wa waka. Mwamu kopano ufi kau fela kai ni kai. Sina uo. Hanga ata ibanga mafoliso. Kwa kikupatulwa kwa niti. Kamo ya oswana. Moya oswana. Mina na ikutuanga inge mane. Ani vata kuyolo wala kusiri. Kamba kuyocha kwa siwa kasisimwi. Mini inafela nino sika chwalo. Ibirena kwe ndeluli. Ni chwale onafaa chwana. Mwendika kusasa nakamba habu sababu mwi. Ni mwende haiba lukona kufeza kanako. Nika alapelela fila wakuli. Kakusasa na chwana. Haiba lipuzo ze alinaku ningira na kuetelele. Kacholo ni nilukila kuikinela nilinosi fana kunyana. Mwabona. Ngana mutu ikona fila kuyemela zeo fana ko yelikani. Mwabona. Miamu fitafasi baka fumu kona kuinaho la mutumbi. Kutala singo njiba kinsa pate amulimu. Misi iti asaliseli inge silepe la fali mwa papila hao. Ha, hauko ni kuitisa fana kuetelele. Mwabona? Mutu fela hako ni kuliemela. Mika chwalo. Chwale lipuzo ze kizende luli na itumela. Nibutali nilika ze mwe. Ziba itu sabato. Chwale kana kwa pili. Minika alika kuli alaba. Miko na haiba ni. Nisa alabi hande. Ki hande muni swalele fela. Mehaiba muna niti loko ye shutani. Mane mulume ya kuli. Muna noamina kayo na ulu kile. Ki hande. Mzule pili fela wanachoro. Zeo halina kubilaeza. Kakuli hakuna neba ye mwe ya zona ye isa kwa pulso. Zona fila ki. Mungate wali puzo kikuli. Libu zizwe. Kwane kuleli mwe le labula. Kamba kaza kungilwa kwa kileke. Kacholo mwabona. Hili puzo uzali tenifa. Zeka teha. Mi nizeka eza hala. Mwali wa kazengu. Kakuli selufite lezi usika alwa kileke chwale. Mwali tuto zaluna za mwabuka. Lufikelezi mwanako ya kubizwa kwa baba 144,000. Chwale ya pilifa. Kana, balanjo baba butali, baba ketali zoho, baba Mateo 25. Basebeleza munyali wakamba. Kie na munyali watenyene. Mwabona, hai baba balanjo baba butali, baba ketali zoho bao. Basebeleza munyali wa. Kipeto, ukaye munyali wa he. Mwabona chwale, kuyaka kutwisi soya kahandi. Balanjo baba kitalizo bao. Neli baba lishumi mwala abona. Maziba, vene bazwezi kwa ande, mwabona. Misefa, kisi supo fela kamba nguli. Mwabona, yeo ni kami kulelea. Mwabona, nekuna ni baba lishumi mwala abona. Kono mane, nekuna ni baba ngata kufitelea lishumi. Yeo nelifela palo, yene ifilwe. Kono heba, balanjo baba butali. Nibana ni oli mwama lambi abona. Bali kuba ni masina oli mwama lambi abona. Kono kuli haiba baba lishumi fo. Baba Mateo haiba yeki kipuzo ya mutu. Haiba baba lishumi bao fo. Kono kuli zeo nelitalusa kuli. Kamba baki talizo ba nitalusa. Bawa ikona fela kuba baki talizo ho. Mwabona? Batu baba kitalizo ofela? Bati, akutalusi chwalo. Kisi swani sofela saba lanjo. Mwabona? Samu alanjo ya nazwile ni oli. Mwalambi ya hai. Kisi emba samu nyali wa yani. Mikamoni utwisi seza. Michwale mukalimu wa chwale kuli. Nebaliba lanjo wa mutonelo wa mafelelezo. Alutaha cholo muhala kutona. Nekuile kutona kukusebene. Ni mamuto nero wabu sebene hola ya mwala abu sihu. Sina alu nzelu luya kuyo na chwale. Mwabona? Chwale, mwamuto nero wafahala abu sihu uo. Walanjo ba, nebazuhile, nikutumbula malambi abona. Nikukena mwahali, fuhu mwalanjo ya lobezi. Chwale kalulo yefa, vaki talizo uva. Haba yoko na talusu ya puzo. Taluso mangi? Kana, nekuna nifila, vaki talizo kihona. Milu na nili puzo zenga talulifa. Kaza za vuhu sebene sao zande nizengu chwalo. Chwale seo nelifila asisupo siemba sabona. Mikau fila bine wazuhile marusika wa mafelele zolofa. Mutonelo wabu sebe nekule. Hai wane kusina. Kono baki talizo fila bine wazuhile kana kweani. Bine bangirwe. Bake na kumunyaliwa nizengu twaro. Yena munyali. Cholehaba bona kasibili, zeo halita ulusikuli kukaba fila baba ketalizoho. Kakuli balobezi, mwala masika kaufilas na moluta hezi mwabikie. Mwabona?
In the days of Paul.
Mwamazazi a Paulusi, ingero ila keleke ya Efese, Paulusi, kakukalisa keleke ye. Yena kakuba mulumi wa kuyona, muupule. Paulusi kiena ena kalisize keleke ya Efese. Haba mulumi wa kwe keleke yani. Minimoya ono li mwanaha, kanako yani. Nilimoya watau. Mitau yeo, kitau ya lusika wa Juda. Iliye na Kriste. Mane Kriste kilinzwi. Paulus nilinzwi la lusika wani. Liki tikiti zalo wala mwa lusika wani. Kinitie ukana. Mikuwa ata lusika lulutatama. Minako yene itilo inafafasi keleke mwa lusika walififi. Moya wako mu wata. Kusebeza kuikataza ni kuipa. Nikufabupi wawona. Likitikiti nilikitikiti walo wala mwata saa kushwela linzwi. Nizengu chwalo. Vali velezi mwabona. Nise kutaha lusika alulutatama. Lwabaha Lutheran. Lusika lwa kwa unga unga. Tengi kwata hababa butali ni kufita. Mwabutali wa mutu. Haba mkale muha. Mutu kie na ana atile nilona. Mihata chwalo. Aekeza kwa tengi butali wa hai. Kona zine mwenye alisize. Kukena mwasi waka sisimi. Mwabona. Mwabona, kambe na kapi la fela ni butali wamuli mkuonga unga fela ni kuhohana. Kono kingi sana azizi, kasamula wamuna yana vile nilingu sayani Luther. Kasamula walifula Luther, baba niko pano ya baha Lutheran. Kasamula walifula Wesley, baba niko pano ya Methodist. Mwabona, po muzurepi liku ya chwalo, ki kifela yezanga ona chwalo. Chwale, ni wata kuli mulemu ese, wawona, chwele yomu mwako na kubuza kaza wa Pentekota eneli ya yalusika wabulalu. Wawona, yengu ni yengu ya masika ani, neichupu wanga fela mwamoya oke nile. Kubeiwa ya lukile kimusebezi wamoya oke nile. Ukeniswa kimusebezi wamoya oke nile. Kono haili kolubezo kwa tengkona mwaya oke nile. Ikaba kaleo nekuungira mpolofita wa sipolofita kutafa fasi. Akuna mulumi wa kwa lusika. Kakuli mwaya oke nile, noti leona kasibili. Mwamu talele la wahai wakolobezo. Kono kuma felezo alusika, sinamuwa vile ufelela wa mamwi, lufumana fani chwale, kimulumi wa yana alumilwe. Miona liye mba embaze nilikaze ngwe, liswana ya kubeiwa mwali wa kazazona sinachwalo. Kona kukata hakungerwa kwa keleke. Kono babangata, abanze batoma hanyalika ze shutana ze. Liza azi, lifetu walififi. Nikuweli, hakasheza zeo mwalusika wabu krestelo. Vahapa lilo wafila kubona lipuzo ze talu zana abuzwe mwle naru na fani. Wabona, hana alia alabile. Chule mabani usiu, nisepa nelusinane bapuzo ekani. Nelungile ifinifi ya lipuzo zaani nikulivela mwate sa maswayo. Mimaswayo kona buka kakutala hamoho kasibili. Walumina chole doktor? Mwabona taba kaufela, iso lani hamoho. Milu ngile sana vulezi Jesufa. Nibabuze lipuzo zeti alu mwabona. Likaze, likaeza halali. King sesika supakuta kwa hao. Miku fela kwa lifasi, kukaba chwani. Miate afafasi cholo, mi neruili hohile. Yengu ni yengu mwate asimwani. Konji lingwi, nelifiani. Iso walabu sebeni. King, mwabona, hali zibwi. Kona cholo, ifinifi azona neitile hande. Nenilita maanyize hande ndeka swanilo. Kwa mulaho ni kwa pata. Mina ane ni ngozima abani usiu. Mina afita mwane nikubani na kutakuyo talimila fabuka ya kaya kale. Yene nikumuzi yene. Yene nikumuzi kwani. Kia ande niboni fone nibeile yengwe masipa kasaisili sinacholo. Nilishita nisize kwa mula wani kwa pata. Kona zini yezize. Na asipa mule muile. Mule muile nji? Mwabona? Ni ngozifa zene nikaa ngola kwa nekuleli ngule. Nikuli ngola nekule. Kubia bube liwazona. 9-11 kamba 9-6 kamba sikamangi kamba 6-11 ni 9-11. Mane nyesa lukiliku wa cholo. Nenilishuta nisize timane tatama mwata sayona. Mwabona? Miao nilima felelezo ki. Kika labo mwala matu kunindua. Mwabona? Kona ni inzi kwani. Kachwalo nenita vile fila ahulu. Nenisoli fila kutunda mena. Kuba. Nenisoli kukola susu mezo ya sinulo. Kachwalo naibia fila. Seifu halimufa. Na inafa ni nipoto loto kamba. Nelisi ngoliso. Mina angola 11 fa. Liba kazepiri. Kone isa lukiri. Nisepa nili 9. Isi ni 11. Kwane kuleli ni. Kono chwale kana mbwoni. Mwene liza maelezi handi kaswa nilo. Chwale musike mali balazeo. Zaza maelela. Kuyopunya. Kuyabusi lezi. Ni kuyema mwabona. Mie mutali mefela. Mutali me kukualuha kwa maswayo. Litaa kulabusi lezi. Ni kuyema fela. Kukuza mwali halimu. Kona fela zeibu lezi. Kana kwe likana lichikala hola. Chwale kuzo na zeo mwabona. Na nikato kwa kufa. Minyala vizei. Kakuni mwabona. Yengwe ni yengwe. Yazona. Kikutazo ye kwa nile. yeko na kweza lisunda zene mwakutele mwabona kuhifi yazo na kaufela ni ukabafela kwa hule hule kono hani anite alusiko ya cholo kakuli ni watakuli mifite fa puzo ya mutu ni mutu kamoni konela valanjo ba mwabona nevali basi kwata sa seo fela kisi emba fela sabona mwalusika lwani mwabona lusika ni lusika luna ni malanjo mwabona ki kiliswa yo lingeloi litaa kwa kereke kwa lingeloi la kereke ya Efeso ngola mwabona mini kutafa, mikasamula wa kungolela kwa kileki ya Efeso, mbapa nyeseo kwa mulao. Kiliswa yo leli kwa luha. Konofila, mulu itise za chwalo. Kulikaku itisa kumina chwalo. Mwabona sintarusa, haba mwle nalata. Kini zene wana nipili, masika alikeleke. Kini teo, mtuwe tetama, lingusa, kwa masika alikeleke. Mutuka ufela watu seseo chwale. Mwabona. Pili luvile ni masika alikeleke. Milu ungile nilita baza kale, vato matutengo tuwa nisia tutengo tuwa kale, nisia iskata kale. Nilika kau fila ziluko nilikufumana mwalita baza kale. Nikufumana toloko yelu kile ya linzwi kuli, neitamani hande nilita baza kale. Mane nikulishetu muna kufitaliza zile, mwala odesi ya mo. Miha, amulu kelikuba nilita baza kale ze chwalo. Kwa kikuweza nilita baza kale, twale mwabona kiseofo mihe libo nisize zeka wa mwalu sikalo twale lukuta ni maswali ni kukua lula lisoyolani mulimu ulukua lula lisoyolani twale kiingi seo pili kuna ni mulumiwa lusikalo wakeleke zetetama timasoyo asupa twale lufumana kubola kukuwela mwalu sikalo wakeleke ya busupa kono haili liswa ula busupa alipatulu lisika kaufela ilize na eza hala kulona mwabona kakuli kwa mafelezo alusika lwa kile kilwani kuswanila kutahampo ya sporofita yeka patula litabaze mwabona kana mwala atelela kulukile chwale mulemuhe lelemwe la masoyo ani minita akwanu milipuzo ze taluzani zana abuzo Jesu Kristo kana kilili litabaze halika eza akusike kwa wali chwe fali mwalelemwe kana ze likabulu mukalili onasi kwenda sabula peli walifasise miomu mwe uya hiwe mwabona likae za lalili mupahami wa antikreste mwabona mi kisi kama sene sika mukata nyeza kili nzwi eliluani sali nzwi nilai na fafasi kwa lita wazana ha nilika kaufila miku hata kumu ya milualo mwabona yeo kiyo na ya ubelifa mi Jesu abulea cholo mwama teo 24 mwabona niluche tumukaguzwa 4 kutafa utali wabaonga ongi sibata na samutu sayo mukata nyeza kona zineza alina nise lushetu mukaya yetata makwali swa labune fani antikristi hata ha mwaswa lisano minana nilivizo lakuli lifu chole mutale mesana vulezi Jesu mina haba nepela mwamulilo newa kubulaya haba na bahaya lani kilifu inge lipahami bao kibuwa na bai panguli amoho ni wakatolika niswa yolalifu kufini ufi wabona mwabona ye naniba na bahaya bakase nyiwa katolo haiba witi ngile fako pano ya hao kiande uzu mwate nkapi lichwale mitwale haifite faliswa yolabusupa Jesu haayema fatingu akwa lula liswa yolabusilezi kakubula kuli kweli ikafetu wa mali nilififi nilika kaufela likaze likaeza lutaha fasi bakase pani kukwa lula liswa yolabusilezi kasamula wa kukwa lula kwa liswa yolabusilezi kikukuta kwa mulaho ni kubwa ni santu yesu wana. Kifuwe chwale, mwali wakaze shuta na zeta alu mwama ngolo, zeta mahani hamo ni sinulo, mwabona, mutoko mele, sivaka sana ulezi Jesu twalofa, sivaka fana kwa ulezi buka ya tengi, nesipatilo kuzwa kwa muto mwali fasa. Michwale sinulo yaliza zilefa, kaku ibea hande mwatingi, kuita mahanya hamo ho, mibu lalu kibupaki, kacholo kiniti, yonaluli kiniti, chwale balanjo, baba tileba chwalo. Kivu ona baba lobezi buloko. Michwale mubilika ufila wezwe hamoho kaku mpasu kwa tesani. Sani kona sisi yeza mu mwabona kuliweze weze balanjo baba butali. Miba balanjo balikuba kivu ona vene bakalile kana kwezi wana. Inako yene bakalile balanjo baba butali. Antikreste, mikivu ona baba likakule kaoli. Chole mutali mefila faa ni kubwona mwoli peta halezi. Kai ni kai komuya. Kambene ni kai mafaa ni kubule lalita bazepa tuluzi mwamuzuzu wani. Na mivulelela. Nelika mizingulu kisalitoho. Kono muka za chwani. Kantimuna nilita bakao fila faa. Mihe mina foku ngui. Amu bakuwa ule nisichaba kipeto. Likalaku kwa lula likunutu. Kipeto mwona likaze musako ni kubulela kwa sichaba mane. Kakuli mwabona. Aiba liba cholo. Likona kukalisatu kwa tanyana. Michwale autali merengi. Seo mponyana ya foliso ye zizi. moyilangani selezekeleke mangini mangina abire ni maikuto amubiri mangini mangina anani se ni kukena mwapilu yaka mulimu uzibakuli kiniti neni zibakuli nelisikaluka kakuli na nibulelezo na cholo mwabona kono kimalika nyiswa buhata kuli aliangani sefila batu chole yeo kiniti chole kono mwabona amukoni kukulalika zeo kia ndefila kulisia kiona Mima upula kuhoha kwa bulalu, na ize usike wa bulele la mutu. Neni bulezi kuli, nelisika maisani, kibabaka ibaba upula cholo, luli, wa upula. Inge niye mifani, inge nilika kuchomeka muhala, mwali ito la kwele, yalikatulo. Mapono, miali, hauko nikulu tali mbutu tuza pentekota, litabaze tuna. Senili, kwa ikaba kuhoha kwa bulalu, mia kuna kuzibahala, kacholo nituse kasi shema samulimu. Chwale. Chwale luinzi fama felelezo anako chwale. Akuna kulia hulu kufitela sipula asasi shemo, siva sipula sakatulo. Amu nze mubona likaze inge litaha chwalo, nisichaba se inze sitaha, kihande okene mohali niwena. Haiva haa usika kena kali. Mwabona? Chwale, kukopane la mwali baka za mahalimu. Mwabona kutarusa hapeze tuna, kufitia kunyakala la fila. Mwali wakaza mahalimu, ae waka niti mkopanezi kukreste, kita wae sabisa, kuyema buka ufi nilingero ila mule nalani. Muna nakuli inge muka huwa fila ni kukalumuka, zeo akizona. Lika kusabisa kubate kushomane. Mwabona? Kacholo mwabona, kuna nishutano mwaku nyakala la fila ni kubina kakutulaka, ili zeo mane kizende, michwale ni kutia hafasi kasaluli. Mwabona?
That's where the fear, it's a fearful thing. You know, you fear you're lost, but you really...
Mwabona, foko na nisabo, kintoe sabisa, isi niku sabwa kuli ulate hile. Konoluli fapila mutu walingeloi, nimo yao kenileo nakasibili alikuyema fani. Chole saa ni ikabasi embasamu nyaliwa. Kona zeka kondisalika, mwabona, kau filabu wana baba lobezi. Mane, aluko nikubona hande. Nilapela chole kuli upete foliso ya sichaba, kawa nalita uloze velwe faze, kalibizo la Jesu. Amen. Chole kana kiswa nilutwale, ni tumezi. Kuna niana hatile foku mwe, zere koda zengata, libe ya hulu kutata kuzona, mabona, kurukile. Amu chincha nisefila, muungefila tepu, nikui chincha nisa, mukapanga zengwe kuyona. Chwale mule muhe, chwale puzo yetetama, kana, vavule libalinzwi, vazwele pili mwasi munji. Mwahola ye, ee nisha, kona ziba talusa. Kiniti, kami kwa kaufela, musike mwa chincha sika. Haiva Jesu utaaka kusasana, mukuta zeka chenu ngekuli, kusana ni mia haye lishumi kutoka chenu. Kono, mupile ngekuli, likae za alakayo na hola ye. Musike mwa liangana chwale, kona zeni likaku mile musa zeo, mwabona. Pela musike mwa baba ipitezi, vaika, musike mwa chincha sika. Kono haiva uso likuweza ze maswe, vaka. Mwabona, kutela kumulimu, zola pili, mwasevelezo ya hawa ya evangeli, inge mwabile wezi za kamita. Aba usoliku ya handu, ya haa, mane utungeke. Jesu utaka muso, ufumane ya sipahala kwa msebezi. Aba usoliku ya akileke, amuzole pili, amu itungeke. Ihande ni vema shirenya haka mwali kaze cholo, kufita kufumane ya niwa na mwapoko toyaka. Mwabona, kacholo hamu, amuzole pili fela ze mweza, mangi ni mangi, mwautuisa chwale. Amuzole pili fela, ni kutunda mena fela ze msoliku weza chwale. Fela shangwe, musike mwa yema. Musike, mwaeza sika, muzole pili fila mumu inezi chwalo. Muzole pili kusebeleza mulena. Chwale kamutala, haiva noli, haiva nosuli kusebeleza mutu. Miuzi bakuli kusiezi mizuzu F15 kuli utuhele. Kihande ukali, kimizuzu F15 fila kihona. Kanti kihande ni tulele, ni kuina fila. Wako na kufiwa mula, tukayo na mizuzu F15 yeo. Haiva musuli kuchalabuloto, amuchalabuloto wamina. Musuli kukata makwili, amuzole pili mwakate. Muliki hande, akuna yaka hacha, seo asiezi shuta noniekana. Amu wakati ni akulichwalo mwabona. Ehe, muzole pili fila ze mweza. Ninia mwezi ngolo lezi wa kuyomu mweza zele ingwi. Kuna niana amu bulezi kuli, kihande na kwaifaka ufi, nekisali tema. Chole hauna kuto kwa licho zo pila kazona, zali tema. Ali, kakuli mileni amu ye, ika kalisa. Niyao na kulitokwa zeo, kuna kulizola pili fila. Michole na kwa yama nyando hainze ilitengi, wana bahawa abasika piliswa. Kuna kuli, batu wele fila, tuhela wana babe nisimu yeo. Mubaka changa, kono kau fila, amu kale kisama tema amina. Mi, mika mbantu ye mwe cholo, mi, oho, Nimana niona. Senili, oh mawe. Aiba nizi wakuli utaka muso. Mine nilimulimi. Ninika kutulali meraza kakachenu. Luli, aiba unieze ize mulimi. Nika afumane ya famu sebezi waka. Yeo kiniti. Aiba unieze kuba mapanga panga. Kuli nika. Yomu ngui na ize za zile lingui. Na ize kuli. Mulikani na atile ni ali. Ali muzwale wazibakana. Kiali, nika kufasi kochela sabubeli salinoto. Nilekile mota encha. Kiali, nika kufasi kochela sabubeli salinoto. Abulele la mulisa na wahai. Ali, nika kufasi kochela sabubeli salinoto. Kakuli, kuungelwa kukaswa na kutaha. Mwaziba, miali, hanina kuitokwa ni hanyani.
Pastor's gonna miss it.
Mulisa na nakasi yala mwako ungerwa, mwabona. Ko kiku ituki saluli, njitwani? Kulu kile. Kono zeo ki, zeo kona moli inezi, mwabona. Alulu kiri kuba chwalo. Lusana yo kuba baba na anahande. Ba kreste baba yemi, mwabona. Kakuli nive yule faa, kuli nivele keku fitisa muzuzu wa mafelelezo. Nina ni musebezi wakueza. Mini kafumane ya hande kakusipala fasipa kasa musebezi waka. Aiba utaka kususa na chwana, nivata kufumane ya, inge ni yemi wana faka talafa. Mulimuzole Branham, aiba na akata kakusasa na chwana. Anili usone ya kufumane ya fande, baatilisha. Seko nasipa kasa musebezi waka. Nika yemao na faa, inge ni kutaza na kuyata. Nikubule alita bazesu wana, ze nisuli kubulela. Mina kuyata ha, nika shimbuluka fela, niye niye na mwabona. Aiba nisuli kubela makwili, nika azula pili fela kubela machwalo. Kata ta fela, mweni konela. Yena hata ha, nika awisa fela muhuma, nikufufa. Mwaupula, mwamu hawa tukuluho. Aiba nebana ni muhuma. Ingeba ubela kamuhuma. Nibazula pili fela kuubela. Nibazi wakuli mwaha watu kuluo mwendi ukwana kamizuzu yeli shumi yesilezi. Mito lombita ikalila ya mwaha watu kuluo. Nibazula pili kushe ula buchwani. Kawa ufela sinebaeza. Kono heto lombita aneeliziwa. Ipeto bayumba foloko ya kumate isa. Nikumata mwabona. Kona cholo. Kuzula pili fela kushe ula buchwani. Kufitela tolombita ilila. Kulukile. Puzo kuya kakukwa luha. Kana yo kuna nsisi za alile. Ha? Si? Siye zili la takwanu. Kipuzo. Kuya kakukwa luha kwa liswa yo labu faifi. Labu faifi. Mushe ni Elia vana nikushwa. Kuchwa ngihe ka Enoki. Anizibi mwabona. Aha. Anisazibi. Nika mibulele la fela kuli. Anizibi mwabona. Aha. Anizibi ni kalabu kawufela balikani. Aha. Anizibi. Miaiba anizibi. Nika mibulele la fela kuli. Anizibi. Aiba na aziba. Aninaku mibulele la konji haiba niziba. Mwabona. Kono hani. Anizibi. Nivile ninana angafate nginina. Nekuna ni Enoki. Nibona mushe hata ha ni Elia wakuta. Miba ulai wa mwabona. Kono chole Enoki na angile nako. Isika kwa nakale. Nivile ni nananga ni kukomoka nina kasibili. Kia ande kuchuangi he kaye na. Konohe kiefa taba ye katulusa ye ni kona kubulela kie. Chole mulemu he. Mushe na sebelelize fela mulimu kami ya haye mashumi ya mane. Mwabona? Nali miaha ye muanda ni mashumi ya mabili. Kono miaha ye mashumi ya mane. Miaha ya makalelo ye mashumi ya mane nitalusa. Na asulikuwa muherali tutoza haye. Kicholo nji? Mia haya uveli ye mashimi amane, mulimu na asulikuli zusa kuyeni. Mimi haya bulalu ye mashimi amane, asebeleza mulimu. Mwabona, kulukile. Kono ino kinaza maile mia ye mianda ye ketalizo fapila mulimu. Mia asika fumano ni mulatu. Mwabona, kacholo mushe ukutakuto sebeza na kwe mwe hape. Ye na ni Elia. Chole zeo anigulikuli kichwa na cholo, mwabona. Nimifafela zeo kamuna hano, mwabona. Kono kakubulea fela siemba. Satengi, anizibi. Mana aniko ni kumibulea zine za lile kwa ni. Kamba saka ya za mulimu. Kili vizo mangi la lali vizo la lelika fiwasi java sasi nulo 312. Anizibi. Hei, naize. Bafeli vizo, livizo lelincha. Anizibi kuli kilifi, mwabona. Itayo zibahala, alutafita kwani. Kono hani, anizibi kuli kilifi chwale, mwabona. Mwabona. Kie na yaka ya za zeo. Mwabona, naba file libizo leli ncha. Leo bazi bafila bona. Kasibili. Mwabona? Chole muzole Branham, kana, kuna nilingolo leli lumeleza linyalo kasamula watele kano. Ye, kiabuto kwa luli. Ivule yakuli kiabuto kwa. Kihande, kikabaka leo naisa za maeleli nye. Kuyakamoni wonela, mzwale, kamba kezeli. Kamba kima nyo kaufila. Akuna, konji hae bamulika na hao ashwa. Kakuli bivele ize, lutame ile kubwa na hae bile fila basapila. Mwabona, kacholo kuya kuya kakuba lingolo lifika ufela kona zine buzifa kana kuna nilingolo nji mwabona kana kuna nilingolo ka ufela akuna nilelikana leni fumani mwabona akuna nilelikana leni fumani kakuli Paulus na bulezi kuli kulikiba atu baba nyalani hai bamulika na hai aswa kipeto ulukulile kuli anyale ka ufela ya itakaleza kumuleni kono konji na kweyo kono mutalime mwili kungelezona kufitila lifu lilu kauhanya pona cholo ne mongire kuita mokazona mwabona kacholo anisepi kuli liteni tole haiba liteni haiba kuna ni lemufumani militolo kile hande kupalangi ku kulukira kono kuyakana hani anifumani ne balilikana kana tava yakuli usike wasinya oli ni veine italusa skamanye mwasinulo 66 kimo yaoke nile mwabona kona rufeza felazeo mwendikio mumwe mwaziba yatile kakuli yanyana kwa lingusa yenaki yande kwa matepo asili mwabona usike wasinya oli nive ine italusa skamanye oli kuya kamone luingezi mwasiswaniso italusa moya oke nile mwabona veine kiona ni oli litamahani hamoho mwabibeni mwamila pelo mwabona nive ine sina mulu ivezi fani kona fone ni ingezi mulelo waka susumezo veine ya susumeza mive ine kuyona kuyona ina ni mubonelo wayone mwanama kuzwa kusa susumezo kisinulo tole munane fila king ze susumeza kereke sinulo mwabona kacholo veine veine yencha ikona kuba tole mutalime oli ni veine hamoho masterbelo nizama ile hamoho mwamila pelo ya kereke tole mulemuhe siswani so hamoho sitamahani hamoho aiba muna nibuka yalita rusuzamanzu mutali meme mubonesi bakaka ufira huko na niveine ni oli halita hamoho mwamila pelo aiba muna ni ya kruden kupalangi ibulelao na cholo fahali mufo chole mule mwe kuse kono chole mwabona oli kamita kimo ya oke nile lufumana cholo kweze kiele milufumana cholo mwa testamenti ya kale lulifumana hande mwa testamenti encha kingi alutoza anga bakuli oli lutoza anga bakuli ka oli kakuli iyemela kusela kwa moyo oke nile falitoza bona mwabona hape mwalanjo ya butali na ana ni oli wasikuba na sina oli moya mwabona chole ye uko na oli michole haili veine ki kiona haiva oli iyemela iyemela mulimu mulimu kimoya mwabona mulimu kilinzwi kwasi muruho ne kuna nilinzwi linzwi nali kumulimu linzwi aizwa nama miyani neli mulimu
now then if the word now in such here in a natural form now the wine is the
chale he aiva linzwi chale mwa ina mo mwa mfuta wana machale veine iso nasi na mezi kuli kamba sinulo ye patulula toloko ya linzu leo yesu sumeza murumeli mwabona maa wii vaa ulela fila kuli anisika hivona kale fatengi maa wii kanya king seo mwabona susumezo ya sinulo ninisa zibi chwalo kufitela za zeleli mwe inge ninzi fani mane mwabona peleze uki kana oli yezesi kamangi ni veine saa nineli kuli usike wa isinya yaani nineli mupahami wapizi yensu yaani nelikana kwa lusika ulwa lififi lusika ulwa gula ulwa lwa keleke mulemwe mimuhali mwani kuna nifela ze nya nifela za yona zesi yezi ze nya nifela kono usike wa isinya miniru melakuli amu inga yeo kaza liswa yola bulalu fatepu muka alifumana mwatini molu litatuluzi hande kabutungi kamba kaswa nilo nitarusi muzole Branham kana buka ya bupilo yangu nyana ni buka ya bupilo kibuka yesu ananji luli mwabona kakuli kona mwabu kungozu pulso ona mwabuka ye mwabona mabizo wabona na alimwa muliki hande mabizo luna abilo mwabuka ya bupilo yangu nyana muzole Branham ne nibe ile mwatengi busi wabungu bahati linesi chwalo Baati linesi chwalo, mufumani filakuli nesi chwalo, usi ubobungu. Saani, neli chwalo. Mwabona, kakuli mabizu wabona na ngozi kusikatu mwakalimutu mwalifasi. Mwabona, zeo kikuli kio na buka yeswana. Mwabona. Chwale mzole Branham, kana kini iti kuli mujuda kau fela. Yana ape pilwe kreste asikataka. Uka piliswa. Mi kibomba angivona baba handele tini 44,000. Kana kibona baba lemuhilwe kuba baba swahilwe kama ya oke nile. Mi musebezi wabo na kiufi. Kuna nilipuzo zete alufatengi kuhili mifo. Kono faa ya pili. Kana kini iti kuli mujuda kau fela yana ape pilwe kana kwa kreste. Hata hamwalifasi. Kikuli uka piliswa nji. Vaatili. akuna sisikapiliswa kwa ndaona mabizo fela nosi ana abelo mabuka ya bupilo yangu nyana kusikaba kale muto mwalifasi mujuda kamba wa machaba mwabona ufelile buka ina niyo nakunu tuyeo nibuka ya tengi isoli kulipatula chwale isi ngilibizo olifika ufela kono kikunu tufela ya buka seo ilisona anze ina ni mabizo hao mautusa seo chwale mwabona buka haibuleli cholo chole liveo ulukela kupiliswa mwakile kialusikalo kamba kamba oma nevel kamba mankaufela batili aisika bulela cholo ivo nisafela kunutu ipatula kunutu ya seo ilisona kono luna lunakasi vilika tumelo lualumela cholo kona zene ni bulezi busi wovu yomungi na ize kihandi akuna tusu ya kuli nilike muzole Branham kuna nifela alimungi ya kapiliswa mwa Jefferson vio mwabona chole mwabona kikuwa nisanguli seo akisona Seo akisona kwa wako nakuba wali kiti baba kona kupiliswa anizibi nisipakuli ufini ufi wabona upilisizwe mwabona kono anizibi kono chwana kono mwoni batila kulumela taba yateni kina yani mulumele zesu wana kamina haiba hau chwalo ipeto kuna nisisi fosalile nitumelo ya hau au zibi hande soso likuweza ukona kuya chwani utalimani nilifu au sa zibi hande kulikamba upilisizwe kamba kutokwa mwabona ukona kushitumuka chwangi nikukulela muna wasi hole alo bezi fayo wasibofu minimau tu wasikame sabule ya mule na kisona yema Jesu Kristo wakufolisa ukona kuyema chwani mubili oo bata wani oo melezi ulo bezi fani ushwile miuse ushwile fali hola nilihola nikuloba la fani ubatile miwo melezi nikukulela kule sabule ya mule na kisona yema uhati kama utu ulu kela kuba ya ziba zosu likubulela mwabuna hii ande kulakuli lifu limizeli kakaofela lichongile ee kono chole linzula mulimu halipatululwa kipete uka ziba kuli kimulimu iye na ya chinchalika yo kiniti chole ee ni majuda wa haba cholo haki majuda kakaofela baba kapiliswa vatilisha haba nakupiliswa konji fela ona bao mi haba bulela kaza mujuda Mujuda kifela livizo pela lene ba filwe kasamula wa manoya na lumela Nebukadnezare kiena yana akalikuwa biza majuda pili kakuli lusika wa juda na isizo kwani nibafi wali bizo la kuli mujuda chole kakuli nibazo kwa judea nibafi wali bizo la mujuda kono chole israeli yashutana israeli ni mujuda kaufela za shutana mujuda kaufela akimu israeli mwabona batili Yena kimu juda fila. Kono he Israel, Paulus nasika wakuli, majuda kao fila waka piliso. Na ize Israel kao fila waka piliso. Kini, Israel kilivizo. Leo kilivizo la pulso. Kukalela kafo, mwabona. Mi Israel kao fila waka piliso. Kono isi ni judea kao fila. Ujuda waka piliso, mwabona. Kuswana fila wa machaba. Wakawa niku, kuna nilikiti kiti zea lulu wakali kiti kiti za batu. Eeni. Mani kima milioni, mwaliko panoze. Mi, wabizo wakuli, kireki ya si kresti, ya kresti. Ni mabizo wami futa ye cholo kaufela. Zeo halita lusisika, nisisikana. Haki, seo halita lusikuli, waka piliswa. Sichabasili, chwale, ulukela kufumane ya kusee kamba sani, kamba kopano, kopano ye mchwalo. Hai balibizo la hao, aliyo mabuka ya luna, ulateile. Chwale, koo, kikula pela mioya, mwabona, yeo kimioya, mwabona. Kuna nifela nzila ilingwi, ye mkona kupiliswa kayona. Miyeo kikuli haki ya lata kamba ina yako na kumata. Yena ya kuna kuli kimulimu ya wani sasi shemo. Mimulimu kakusiba kwa hai kwa makalelo. Na ato mileka aleke leke kwa kanya ya hai. Mibao kona baba pilisizwe. Kiniti. Chole tumelo ya hao isweli hande wana fo. Uliki hande. Tumelo ya haka isweli hande fo. Mita alimamu futa wa upila opila. Mabona kulimane aluswaneli fateng fo. Maendameno ya hao afusa alili. Wawe ile mwali shabati akifalichwe. Lindinda nyana la pili. Ika kuyumbela kwa hule. Mutuwele linzu ilipatu uwe mantu engu. Kereke ya kaha iluti ze cholo. Seo sibo nisakuli. No sika atamaha na hande falichu. No oli mwali shabati. Yeo kiniti. Kacholo chwale mwabona chwale. Mi 144,000. Kana kibona wabale liwe kale nji. Eni sha. Yeo ki Israele. Israele wamoya. Muna nefila. Kukawa ma milioni abona kwani. Anizivikuli. Kuna ni babakai mwani chwale. Nisepa kisi kwa atasi stuna. Kono waba nakupiliswa kao fila bwona. Kako kuli bafu mani ya majudea. Mwabona? Kana maziba kuli sekuna ni babaka ikuwa nchwale. Anizibi. Kono bwona aluli. Kasamula wa kunyandiswa kukutatama. Kwa baka la kuzuha. Masoe kwe keze yaka. Mwaziba, ninani tepo kabwena. Yeni na niniona kwa wiko chwale kuhilimu ya yake leke ya vulikani yeli kwa ni kwa. Dela kizakale, oh, nilivezi chwale. Neikalileza, bana nizo na kwa ni kwa Afrika. Mivelekelo ya ba Dutch Reform. Kike leke ya ba Dutch Reform, ibizo wa Covenant. Chwale haba kuna niyomu mwi, wamina yalitengimo. Nika migulela mwakweza. Musaswa lelezi kwa kate kisema kwa Heldabeg. Mikuwa naliva kaluli. Amu safu mane ya kwa kuba Dutch Reform. Katolo mwakuna kulikabisa kalibizo la si American. Zeo kizeo, kona li kalizeli mwamulao wazona. Kakuli musweli kuluta mwaka teki sema kakaswana. Kakale, ka Heldabeg. Mubuze mulisa na wamina, ayiba zeo alicholo. Mwabona, kacholo chole mule mweseo. Vahande 144,000 vao. Kibuwa na wale liwe kale. Kuliba swaiwe kamo ya oke nile nji. Eee nisha, yeo lulikona niti kulukile. Chole haina, kuna niomukana. Chole haiba nikona ku. Aiba nisika alaba, kulinimita visi. Kini, muendinina, na kuna kubaya fosa fuu, mwabona. Kono se, kiku ya kazi kwa yaka, mwabona. Kiku ya kamoni zibela hande.
Brother Benham, as you have...
Muzole Branham, kuyaka moo nyandezi kamba, kuzaa peo ya noha, nisika ile muha ye. Ye kwa tengi, neipatile kuna. Peo ya noha viki ye, kana ikawa kaswanelo kubuza puzo ye. Balika nivaka, vani kupile kuli nivata alusize Genesis 4:1. Miha nikoni, kikuli ukani tusa kwa tengi. Ikuwa ndi atutu, kononia kulicholo nika alika mwenikone la katusu ya mulimu. Alubo nengi chwale, alubo nengi ni yoto lole handi, pana kunyana fila. Nisepa faa nikona fana abulezi kuli ni amwezi mwana yazo kumulena. Na alumea kiyona, nisepa eva kiena ena abulezi cholo mwani. Nika tatupa kuli niko lusise. Kakuli neni abulezi busi wabu mwikuli 7 kufitia kubulela 700 kufitia kubulela 7,000. Kacholo sinye zaku baya ikalilo mwabona. Mimu lukela fila kutoko melanga. Misila wamane kukau fila minamuna maziba kazeo mwabona. Yeni, itona. Chwale Adama azwa musala hae eva. Yena ai tuwala mia pepa kaine. Miali, ni pepezi muna katuso ya mulena. Chwale nikalaba fila puzo ya hao muzole kamba kezeli. Michwale mupule, aki kumikashisa zona batili. Ninika kumitusa mwabona na amilata. Mini lata mutuyo kaufila ya vile nikuluwa nisa kazeo. Kono anisipikuli mutuyo walu anisa. Ubulezi kuli nituse mwabona kakulisi chava salume na chwalo. Kono fila asika azibisi sahande kamoya. Kuli azive za kubulela kumutu ya mubuzize zona. Chwale, ubulela faseo puzo ya hae iliona. Akuna kukakanya, kuli ubulela kuli Eva na abulezi kuli. Na muhezi muna yazo kumulena. Muna na kuli bupilo nebukata chwani haiva, habuzo ili kumulena. Ibe bubu nde, kamba bubu maswe. Kima yana alumile Judas Iscariot Malifas. Hamuni bulele zeo. Bibe le abulezi kuli, na pepilwe alimu anasi nyeho. Umubu zefila chwalo. Ukabasi na sibuku, mwale mune. Mwabona. Chole mwabona. Hakoni, kichona. Mwale mwe chwale. Aiba mwabata kumuisa fa patanya na mwabutungi. Mutalime, Eva na mwabula fa. Aiba mwabata kuliisa mwamushobo oli tengimo. O ngozu kuli lipatiwe kwa meto. Aba mwabutali nwangana. Eva fa, kamoli lutuwezo. Kuli mulimu, nelie nana ipepezi mwana, ya nikaene. Mie na kimoya, mane hako ni kweza cholo. Mwabona. Chole mwabutalime fa. Aiba mubata kulemua cholo, ni pepezi muna yazo kumulena. Mwabona, amuko nukweza kuli, ni utu halika. Kono lina nikuwa nitolo kwa Yesu anela, mwabona, ee nisha.
No sir, if that then the spirit,
vati nisha, aiba seo kona kulimuwa. Milu nakamita lula telela sibupeo samushemi. Mwaziba cholo, mutali membu tutu sibupeo kwa tengi, kihandehe. Adama nalimu anamulimu, Eva nalimu anamulimu. Kiniti, taba apili hapupu ya mulimu. Yes, nane batu wati limu ya bumasu. Kai ni kai kuyona. Bumasu mane, nebusika zibwa. Michwale, kini kaine hana alili hata. Sibulai, nili kazengu kaufila. Kana zeo, nelizwa kai. Mwipu zethila puzo yeo. Ya, nine lipeo ya noha. Mwabona, hanili bibele, ibule cholo. Mutali mepeo ya hae, mamu koloko wa yona kaufila. Kuyona, ubaya, kana alifasi, kilamangi. Kila diabolosi. Kima nya alibusa chole? Kidiabolosi. Kini itisha. Kidiabolosi ya busalifasi. Na abulelezi Jesu kuli. Bona molivezi lelinde. Kanya yate nikaufela. Nikalifa kuwe na haiba unikubame. Mabona? Kie na mucha indi siwazona. Chole kila hae. Chole mutalime. Banaba hae batalifile. Bana badia bulo sikamba munge bana bakaine haba mubate twalo nikuba laterera kakushetu mukamwa masika nimukavumana kuli nelibatu baba butali mangi ni mangi wabona konona ko yabula ya abere nimulimu amufaseta yana alimufuta wayalukile kuli aliulule kakuba yana ashule mi azua hape nikuzofani twale mutalime isi nikuzwa kwa pewe ya pili ya nama neishule twale mukwalu hile minano ya minanji mabona pewe ya pili ili pewe ya nama neliye ndefela ne Yesu anisisa kwa kereke yaka chenu abere fakuli mundandwe oshitu mkawani utaye hande yani na ashule kuliyomu yatahi mabona kacholo ina nikuwa kupepwa sincha hape mwautwisa anji kulukile kulifela mukone kuliutwa mabona mabona kifuwe chwale kimu futa omunde kulineba mutu wanama ya pepiro ki adama ndatahe ubonisamu kwa wanama wani ana kubeleka mutu wanama ale muhili tabazamu limu kacholo nekuna ni muna yana atile kanama mi ashwa kuliakone kukutisa hape mi uyemelu wakalifula la abele ni kuyo lisaki kiseta ni mutali memufuta wa watu mwene ba inezi ba ni chwale moya wani ono tisizwe kuyena baba iko kubelize linjimi walisa na balingu mutali mesine sizwile mwabutali walifasifa bana baba butali bayahi ni nilisipi nilikakau fela zea mwabutali walika mutali me koma yofelela kwa ule ule kafo mimulimu aba bulaya kau fela bona mangi ni mangi wabona kono apilisa baba lukile anili Jesu na eze mwama teofa izukuli baba Musa wakayo la sandasalifasi kacholo ehe mwisike mwavilaela abana nebali hutu fakuti yela kulibayeme mwabona abalumeli kuliani kimwa na kaini kononu na nitepo kazeu haiba mutabela kuyutua itolo kile mwabutungi mwabona batisha minivu nikuli vana nisiemba mwamutende mwani koo sayansi ikapa kachole kuli eva na asika cha apule na achileto rona yebizo apricot mwabona inani mutende watengu kwa la pachole mwabona nili apricot mwaba kona kufitela faule ya batu yeo kingana ya butu mwabona mikani timushe na asika asila mwamezi na asilethe lali wate la mataka atisa israeli kusilela mwabu sebobu mwi wali wate lelishwile nekuna nisisha ngate samate akanuka kwani ni wate leli tezi fila mate akanuka mwune kubanga mezina kwengi nasa akalile mimushe apumahanya kanzila ye kuswani ni kupotolo acholo ni walikelekeza orthodoxi wali amu hezi zeo mwalibwana zeo walikelekeza orthodoxi wali amu hezi zeo kulikuwa na moku inezi muna tuwe hikuli auboni peo ya noha yeo yena antichrist yaani miti abate nikao fila kiofo luli nisha muzole brona mshangwe lapelela mwana kayo ihande ye kikupo ya tapelo na ibona lapelela mwikuli ange yomunyani ukatazwa huru kilibelenge umwasi patela sa Riverview Hotel.
Lord Jesus, this poor person here never
mule na Jesu mutu yazi ile hile yo asika ngola tabaye mwambangu uboni kuli wena mane nozu sefibele sabisa kumushimani yomunyani busibobumwe musali yo zibakuli wena omulimu yomutuna milufali tapelo zaluna kumushima niyo munyani yani. Kalibizo la Jesu Kriste, mi hafoliswe. Amen. Mimu utu hango lasika, akimbango, una nisa, akunatawa, hai utuwa la hebu nolo chwani, uluna. Nizenga atazeli kuyona. Kono kuna nisisi mwi, mwamula wayona. Mwabona, kalibe yani, mushima ni nyana yani. Ntue ngwi.
Is the Elijah who comes to preach to the Jews, the real man,
kana yo Elia yata hakuto kutaza kwa majuda. Kie na mutu sakata ya kila pila mwalifasi nji kamba ukawa moya wa Elia kumutu usili. Chwalezeo hanizibi makubulelela hanizibi. Aluboneng ni ibali hape. Kana yo Elia ya takuto kutaza kwa majuda. Kie na mutu sakata ya kila pila mwalifasi nji kamba ukawa moya wa Elia kumutu usili. Sole haba niko na kualaba yeo kaswanelo, ninikami vulele ya kaza inoki mwabona. Konuha, aniko nikoza cholo mwabona. Tiabaini ziba fela kikuli, mangolo au vulele, muku kavela. Michwale kukona kubakuli, ki, chwale na nimutu ya itingetile kwa, chwale, amutu hele nivulele chwale. Minise pakuli tepu, mizuwa walefama tepu, baka utwisa si. Nilumela kakutia, kuli ikawa watu, baba tozizwe, kamo ya wabona. kakuli mwabona ubulakuli aniliki kaza Elisha anili moya wa Elia kona ono ululile kwa Elisha mwabona kimoya wa Elia miaye za Thelas na Elia mwana ya Zelize mwabona kacholo na haibani konoha niko ni kubulakuli kona nitiyo ani anizibi mwabona nisepa hali le nimina anizibi.
Brother Branham, would you please answer this one for me about
Muzwale Branham kikuli ukani alabe la puzo yenji kazakolobezo Mateo 28:19 ulutakuli kinda ate mwana nimo yao kenile mi Petro simalikezo 2:38 kalibizo la mole na Yesu kana chinche hoye neitile lili mwalikezo za apostola chwale nilumela kumole na Yesu kihande muzwale kambakezeli ya ingozi kaufira nekusina nekusina chincheho yeneza halio mabona ki kakuli Petro sina ezeze swana luli zana abulezi Yesu kuli aeze tole haiba mutu utaha nikuli akuli itusema lumbati na andate mwana nimo yao kenile yo weza sana sikabule ya Petro kono sana abulezi mulimu kuli basike baeza mabona chwale Yesu na abulezi kuli Luka eza fela fela lungeze likani fo ni batafela ku mivoni santu yemwe fa mulemwe twale mulemwe ai baute ni mo mtu yo nikabe atuemba tutulalu twali silafa twale amutalime yo kindati yo kimwana yo kimo yao kenile sinasichaba sesilumela mwabulalu wabumulimu balumela kulikiba tu baba kauhani baba lalu balumela cholo mwabona kihande twale. Alvo nengini, nechwale mwa Mateo 28:19, Yesu naize, mwe mwalifasi kaofela mkuta ze evangeli kwa liupiwa kaofela. Yena, vatili, mwini swalelesha, nivulela ya mwalikezo twale, kamba mwalikezo tu narumela. Vatili, Luka 24:49, kona yeni vulela. Naize, alvo nengini hivale, kantini ifumani. Mabona, mihe, kakuliza zeleli mwe, nivulezi kuli, ane nisika nibata kuhikolusi sakuli ninge ye kumbalile na naziba mukanga waze mubulela fu kono nibata kuunga fila zana abulezi yena aluka le nitimana ya 16 ya 29 nichwale baba lishimi kaalimu mwi aba inzi kulibache mu baruti wa baba lishimi kaalimu mwi baya kwa Galilea falilundu lene bala Yesu kijesu aba mubona ba mukubamela kono baba mwi babilaela. Chwale Yesu asutelela ababulela ali nifirwebule na kaufera mwali halimu ni mwali fasi mwa nifirwebule na kaufera mwali halimu ni mwali fasi chwale bule na bamulimu bukai mulimu chwale ukai he ai babule na kaufera mwali halimu ni bule na bamwali fasi kaufera bufirwe chwale mulimu he ukai kie na yofo mwabona kie na asuliku bulela nimina kurukile
go ye therefore and teach all nations.
Muye chwale murutema chabaka ufila. Mubako lobeze kalibizo la ndate nilamu ana mi nilamu yao kenile. Chwale kalulo ya babula alu kibao. Nikukolobeza kalibizo la ndate nilibizo la mwana nilibizo la mwana yao kenile. Zeo mane halio neba mama ngolo ake nile. Mwabona naize mubako lobeze kalibizo la ndate nilamu ana nila isi ngika nikubi ya libizo fapila ona. Libizo lilili ngwi. Mutali mefa na askabu ya kuli mubako lobeze kama vizo L-I-B-I-Z-O livizo lilingwi kali vizo landate mwana nimo yao kenile mwabona chole ni watakumivuza kana ndate kilibizo nji kana mwana kilibizo nji vonda ate kibabaka imo kima nyuwami na yabizo kuli ndate vana kibabaka imo vatumo kibabaka imo mwabona kia nde kiufi wami na yabizo kuli ndate mwana kamba mutu mwabona inge musali ya nabulezi na kwenye ali Muzwale Branham mwaya oke nile kilibizo kimutu senili ee nisha nani mutu kono libizo laka hakimutu na ni mutu mwabona libizo laka kina William Branham kono ni mutu mwaya oke nile kimutu kona sali sona hakilibizo kililumbatina la mutu wa mulimu mwabona kililumbatina la vutu wa mulimu sewa alisona. Chwale, chwale haiba, naize, muye chwale, murutema chwa kaufira, mwako lobeze kalibizo la ndate, nilamu wana, nilamu yao kenile. Isi ngi kalibizo la ndate, nilibizo la mwana, nilibizo la mwana yao kenile. Kamba isi ngi kama bizo la ndate, nilamu wana, nilamu yao kenile. Kono kalibizo la ndate, mwana nimu yao kenile. Ni haiba ndate, mwana nimu yao kenile. Hakilibizo. Kona kuli, kilifi he. Lugulele kuli, haiba kilibizo, kihande, kilifi chwale, mubata ya kupunda leli mwifo. Kulikuwa na libizo. Kilifi laona. Aiba mbata kubizali lumbati na kuwa libizo. Hipeto kilifi laona. Kili lumbati na lifi mbata kukolobeza kalona. Landate. Kamba la mwana. Kinto ilingu mwabona. Chwale, nuwapulengi mwa mwa. Miye kivuka ya mafelelezo ya Mateo. Sinahani kulela nga kamita. Amu walali kandila ili ato. Miri kulela kuli John ni Mary. Vapi la kate abu kuzwa fo kamita. Mwabona, kakuli amu. Amu zivi kuli John ni Mary. Kibafi. Mukutele kwa makale wali kandie. Mufumane kuli John ni Mary. Nelibafi. Mwabona. Chwale ze okona ze musuli kueza mumu Mateo. Musuli fila kubala kalulo ya mafelelezo ya zona. Mukutele kwa makale wa Mateo. Mimubale se uli kandili sona. Yeo kika uhanyo mafelelezo ya Mateo. Niliti mana za mafelelezo. Ingi ane mukano pavuka, yevu lakuli, John ni Mary, vapi lakati ya buku za fuu kamita. Yani neli John Jones, ni Mary wakuli nikuli, yani neli vatili. Yani neli John Henry, ni yani neli wakuli nikuli, yoki John Mkete wakuli nikuli, vatili, amuzika amuzivakani. Mwabona, tabafela ya kweza, kulimuiko Luisise, kikukutila kwa buka ni kuivala. Mwabona, amuko ni kungasi embafa, ni mulu kela kubiali kakao fila hamu, kulimuwe ni siswa niso. Chole mukutile kumateo, kao hanyo ya wani, ni ikala kakufama sika, utachwalo umaka uhanyo ya wani, mi ifita Fatima na ya 18, mi ili, chole, kupepwa kwa Jesu Kriste kutahile kamu kwa wo. Kana kuchwalo? Chole ni wataku mivuza nto engu, chole mutele zapi, minamu ibiza kuli, kima ngiyo, mulimuma, chole kima ngiyo, Kimangi yo, mwana, kulukile. Chwale, nuhutule chwale. Chwale mbulezi kuli, yo, kimangi, mulimu mangi, kimo yao kenile, kulukile. Chwale, kulukile. Chwale kupepo kwa Jesu Kriste kutia hile kamu kwa uo. Maria mahe anave lelizo ki Josefa, basika ina hamoho, akomoka ave ilwefa meja mancha. Ki, chwale, ni nana kuli mbulezi kuli, mulimu kena ndate. Chwale kuna ansisi fosalilefa. Hako ni kubani wenda tai, wave. Mwaziba cholo, mwabona. Chole kuna nsisi fosalile. Chole kiufi waba ana kambe kivatu babalalo. Kiufi wabona yali ndatahe. Vivele vile fa patela za kuli. Na afumanwe ave ilwe famezi ya mancha. Kimo ya oke nile. Mulimu ndate na asina za kweza nizo. Mi Jesu na aize. Mulimu nerie na ndatahe. Niluzi wakuli mulimu kia na ndatahe. Kanti nana ni wendatahe wabeli. Chole kimo anao mwabu chwa nihe. Luli kichona. Chole mwabona fumuli angane hila. Chole. Mi Josefa muna hae, kakuli neli ya lukile. Asa ala tiku muswabi sa kwa wangata, aupula kumulisi la kwa tuku. Kono asa aupuzi kwa za chwalo, muhupule na alimuna yomu ndi chwale. Milizo la mule na, iswana inge lizo chwale. Mwona baba le muhirwe kale, bakale muha. Mwona? Kono asa aupuzi kwa za chwalo, mahamu wone lingelo ila mule na, la muta ila kwa buloko. Kana mwalatile la mwabibile ya mina, kulukile. Lali Josefa wenemwa na Davida, usike wa sabaku ikungila Maria msala hao. Kakuli sesi mubeilefa ameza ya mancha, kisamu li mundati. Njia nisikaba la handefo, luli kaniti. Sika saa ituwezi, asina za kweza ni muli mundati. Kisamu ya oke nile. Michwale luzibaku li mulimu, nerie na ndatahe. Kana kuchwalo? Kona kuli kisika mangiseo, moya oke nile, kimo ya omulimu, nisha. Chole mwautusisa njie. Mwabona, mulimu ndate ni moya oke nile, kimu tuya aswana. Kamba kusi chwalo, nana ni wendete wawe. Michwale ki, kimu tuwa mfuta ochwangi, yomu lapelahe. Kimu limu wa mfuta mangi, yomu na nichwale. Mwabona, mulimu moya oke nile, ni mulimu ndate, kimu ya oswana ulimu nguifela. Miuka pepa mwana, mucha ayofa. Miuka mwea livizo la, sikamangi, livizo la hae, chwale muhupule. Livizo la hae ki, Jesu. Kakuli uka pilisa sija wa sahae kwa li vizaso na. Chole zeo kaofila za ezara. Kuli kutale lezo esene sivulezu kimule na kamu profita. Na kweli tahali nzwi kuye nalali. Amu kuone mwalanje uka itwala. Ni ya pepe mwana mshimani. Mivaka muviza kuli Emanuele. Hakutalu swa kikuli. Kuli mulimu unaniluna. Kilifi nivizo la mulimu, kilifi nivizo la ndate, mwana, mwaya oke nile, bibele bula kuli, Jesu, neli nivizo la hae. Chwale mutufa na alikile kubulela kazona, moho na kwenye, mwata vena kile kuli. Muzole Branham, ukumbile li kakao fila, kono, anakukona fata wae, alifaa ibo nisaba tupaba lalu, baba shutana, ona chwalo kaswa nilo. Alimateo kawanya 3, faa kiyo Joani na Yemi. Na kutaza. Faa kutahamwana. Inza azama ya kuto kolobezo. Ake na mwamezi. Akolobezo kijuani. Azo mwamezi. Miamu kone. Ili lihalimu lako alu hakuyena. Miali kuzwa lihalimu kwa tulu kamo ya oke nile. Mwasi mpeo saliva leli shetumuka. Mili nzwi lazwa kwa lihalimu lali. Yo kimwana kaya latwa. Yeni batuwa lalu fo. Kana kwa ili mfila. Oh mawi.
It just goes to show that people
si bonisa fela kulivatu baba sina kolobezo baba sika bizizo ma office ya yamu mukutazi abana musebezi wakubafaka tala yokiniti ne nikanga mutu yochwale katuso ya mulimu nikumutama makangoto kakuli mane kwanjito ya hai italemezi amutalime anata bakamba isini anita rusikuli na yeo hai utwali hande muni swalere nensata rusicholo mulena nensata rusisewo twale ni mutwile hani kalime na kasewo mwabona kona kuli nensata rusikuli akazinzira yeo muni swalere nilumela kuli moyo wake nile wako na kupatulwa sewo kumutu yo kunutu yemwe sewo sitwala mbuwo Kusonafira ni kutama ande silimba aweza mafosisa. Miwa kwa na kuziba. Kakuwa mukreste haubulezi sisifo salile. Naskati ya vila cholo. Mwabona? Saa ni nesinibe ya mkutata. Mwabona? Aniyo mwasisoni susa. Neba hanyani. Nafira asilu keliku baana kambasika kaufira. Hira ibange yena. Mutuhele yena aize msiwezi. Yena ya liza mulumo. Dolombita haina mulumo. Linzwi la mamula wayona. Kona lelifa mulumo. Chole amutani mefa. Muna yo utoloki lelinzwi kama fosisa. Mwabona? Ki mupule. Nipa atilwe kwa meto. Ababa kutali nibangana. Ipatululezwi kwa limbututu.
Now, here is that one person.
Chwale kiofa mutu ya sona yani, Jesu Kriste uye mifalifasi. Chwale mahalimu, nisha, kuna nibi mjulu mahalimu. Chwale ya mutalime, mijuani upakakuli, chwale muna yani unanikubula kuli, kiofa mulimu ndate, mikiofa mulimu mwayao kenile, inge liiva, mikio mulimu mwana. Kweza batu wabalalu, lifo salire.
John standing back here.
Joani na yemifa azibakuli yena yo kiyena yana lingunyana. Joani ali nipaka kuli niboni moya wa mulimu inge ngunyana. Yani mulimu mwa moya inge liiva nitaruse. Twale kiyofo taba yene ni bulezi busibo bumwe. Mabona? Kufita kuba 700. Sa mabona?
The spirit of God, this was a lamb here. And the spirit of God
moya wa mulimu yone lingunyana fa. Mimoya wa mulimu Kiliiba yena mulimu. Moya wa mulimu wa shetu mukaguzwa kwali halimu. Nili nzulazo kwali halimu lali. Yo kimwanaka ya latwa. Yoni katelwa kupila. Bule na kau fela wali halimu nilifasi. Bubeiro malizo laka. Mabona? 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 Yani kiena. Chole nelie na mangilibizo? Kiniti. Mabona? Kacholo kuyaka wino wali tuto za wavulalu. Kaku baba limu baba lalu baba shutana. Bo kwate nikibu hedeni. Zeo halisika lutiwa mwabibele. Nelisika lutwa mwali musalatao. Kono nili amu yezwi kulolu tatama yeneli antikreste. Mubuza kau fela umbata kubuza. Yae tutileza vula peli. Zeo nelisika ataha konji fela katuto ya manikolai. Kona haneli tile kama Martin Luther. Kona haneli zuwe lezipili ni John Wesley. Nekusuluha fafasi ka kwa Pentekota. Kaza zilani Pentekota hai kalisa. Nibana niba Jesu fela sikuwa tasabona. Choleze ulifosa alile hape. Jesu kona kubachua ninde ateisa liye na. Mwabona? Kona kuli ikashisa zeo kwande. Kono kuna nikutaha nako yambande. Mwabona? Yeo kona nako ye kao tolo alikunutu zeo kao fela hande. Mwabona? Ndate mwana ni moya wake nile kimalumbati na a mulena Jesu Kriste mutalime amalalo kaofela ateni Mateo wize ndate mwana moya wake nile Petrus naize mulena Jesu Kriste ndate kimanyi mulena wize kumulena aka uline kwalizola kalabulu kana kicholo ndate mwana Jesu moya wake nile lona lumonyi lona luzile kumulimu ndate mwana moya wake nile au luli kimalumbati na amalalo amutu wa mulimu yabo nhalie mwa Mwali nzila ze talu ze shita nakamba. Likaro ze talu za haika sibili. Nikulieza kubapati alaza. Kumutu ya sike kutwisa. Kusonazi na liofisi ze talu za mulimi aswana. Kaniti kili karo ze talu za mulimi aswana. Mulimu kuba mwasi lalu. Kakushuta na mwata saa kuba mshemi. Ndati. Mwata saa kuba mwana. Mwata saa kalulo ya mwaya oke nile. Mulimu upete hile kuze talu. Mwapula nombolo ya antikreste zene. Mwabona. Mulimu ndati mwana ni mwaya oke nile. Kie na luli, mulena Jesu Kriste. Amu koloweza kalibizo la Jesu fela, au kimafosisa. Leo fela ni kukoloweza kalibizo la Jesu. Au kimafosisa luli, nina nivo Jesu wabanga ateboni ziba. Kini, nina hazama latini, litezi fela wona, vo Jesu. Kono yo kwa tengi, kimulena Jesu Kriste. Ya lubulela yo aliena. Kuna nivo brana mbabangata, haiba mbata kwa mbola kana. Kono na, na kina fela ni nosi William Marion Branham. Yo kina. Kono kuna ni William Branham babanga ata hulu ni baba ngicholo baba liteni kono fo kikubulela kakubiza mtu ali mungu yena mule na Jesu Kriste mabona yena ya tozizwe kuna ni fela ali mungu mabona twale yeo kiniti kona kuli haiba kuna ni zeli kwa ule azeo mungoleli ngolo kamba ntwemwe kamba na kwemwe ani kaba mwali puzo zemwe ni bata kungata bai hande kuli ni kone kubona haiba lwako na kuba ni batu babanwe baba kula baba nyandile lubala pelele
Brother Branham
muzwale Branham. Aiba puzo ye haki, haiswaneli mwa usiki wa alaba, yeo kiende, na itumela kayone. Kiba na baba chwani, baba ya mwaku ungirwa. Kimwana na kaufela nji, ni itumezi. Asika ngola ni balibizo, tole haiba, awalabi, kipeto, haiswaneli. Kono amutalime, mimulimu habi alibizo mwavuka yangu nyana ya bupilo, usika atomi wa mutomu walifasi. Mane hakuna sika mwalifasi, sesi kuna kulizwisa. Kaku lilingozwi mwamali akresti, libebu tunas na chwana, butuna chwana, kamba butuna sina chwana, kamba libe chwani kaufela. Nina niku kwana mwate ni kakuswana. Mabona? Wana kaufela, kireki kaufela, zelite ni kaufela. Kikuli, mulimu kakuziba kwa hae kwa makalelo. Chole aluzibi. Muzole Branham, kikuli ukapaka kuli uteni. Vaatilisha, aniko niku wonisa chwalo. Mulimu wako na kuitusi sana kubasi beleki soka mbantu engwe. Nikuitu sawe na kanzi raisu wana. Konona alumela, nikatu melo kuli nipilisizwe. Akikazi hivu hani pilisizwe. Kikatu melo, chwalo kuona momu piliselizwe. Kuona momu piliselizwe kaufela chwalo. Kono muupule, mulimu haana mafelelezo. Kana mwalumela chwalo, haafeli kihande. Kakuba yasa haafeli, seo simuweza kuba, mechwale yena uzibalika zote. Kana mwalumela chwalo, omniscient nizuleo, italu saluli, uzibali nto zote. Hakoni kuba ya ziba zote kusina kuba ya safiri. Mabona, hakuna sika asisi. Kono kaufela, nali zibile, libuba kaufela, lene likapi na mwalifasi. Nilina ako, zene likawa koba metu alona. Nilisuzo, zene likawa kulona. Nibunga atabawo na kaufela amoho. Na zibile kubuyela kaufela, kone mukabuyela. Nimone likawa kenela mwabutungi, mwama swafuamina. Koo, kikusa afela. Chole haiba ye na aferi, seo simuweza kuba ya ziba zote, kana kichwalo. Ni haiba uzibalika zote, seo simuweza kuba kai ni kai. Kakuli uziba handende, kamuzuzu, hola, nako, kukalela kama kalelo amuzuzu nyana, mwanako, kuisa hasi ya zahara. Mwabona, mwalimu wataba yo chole, miyena uzibalika kaufela. Nileo kwa nalibaka, hana nimata a kaufela. Uzibalika kaufela, miyuko na kweza lika kaufela.
Now, and all the children, that God, everyone, that God, when
Chole halubo nengi. Chole mi, bana kaufela bao mulimu. Mangi yo mulimu. Habaka. Chole muupule, fani Jesu, bibele gulezi kuli. Chole uliziba kuli Jesu, na bulayuwe ka AD 30. Kana kucholo, kaza neri mwaha la mwaha, nasipa AD 30.
Now, but the Bible said that he was slain before
Chole, kono bibele gulezi kuli, na avulaiwe mtomo walifasi usikabu piwa kale. Milibizo la hao, fani vuka yangu nyana, mingu nyana ya avulaiwe kuli ipilise, vuka ye, kiefa tabai tunachwale, yako na kutisanya kalalo.
I remember the Bible said, the Lamb's book of life was written.
Amutalime, hane kuna ningu nyana, chwale muupule, bibele vule akuli, buka yangu nyana ya bupilo ne ingozi kusikato miwa kalemu tomwalifasi. Milibizo la hao ne ingozi mwatengi. Mwa buka na koye bulai wa ngunyana kusikato wa kalemu tomwalifasi. Kuli apilise libizo kau fela. Nene ingozi mwa buka yani. Mwabona. Mutule chwale. Mwabona. Hakuna sika sisi zule mazila. Ibeleka fela hande kana kuya mulimu. Mwabona inge wachi Yesu likubeleka hande. Hanze ipo tolowa. Libizo la hao ne ingozi mwatengi. Kusikato wa kalemu tomwalifasi. Na koye bulai wa ngunyana kuli apilise vene bali mwa buka. Mwichwale. Utaa chwale kuli ange buka. Kuli amu hele pulso ya hae. Anilatiku kala zeo. Alunaku alaba puzo yemi. Kachenu. Kulukile. Puzo. Kana ni hele. Nilisa leli tukamulilo. Nisulufu. Kintu esu wana nji. Mwatili. Lihele. Tiloko. Yamwa vivele. Na alumela chwale. Kuna nivai tuti wabali tenimu. Mini bata kukuteka zeo. Muzwale waluna aiva sobifa. Nimuzwale veo. Nibungata wamizwale wabali vai tuti tenyene. Bazavula peli. Linzu leo litolo kilo kuli mukoti. Kutawasa kuli libita. Kana kucholo, linzu la sigeli kele litawasa libita. Kono lisa la mulilo, kinto isi lifela. Kakuli, luye masinulo, bubeli wa mukoti, nizeo kaofela za nepiro mwalisa la mulilo. Mwabona, kulukile. Chole alubo nengi, haiva akicholo, kana lisa la mulilo, nilihele. Kizakuya kuile nji, vaatilisha. Vaatilisha. Sika kaofela sisi bupilwe, hakisa kuya kuile. Vatili. Kao fila sisi mpilwe. Kona libaka hakusike kwa wali hele la kuya kuile. Aiba mtu wako kuya kuli. Ukayotuka mali hele la kuya kuile. Ni batali ngolo kazeo. Mwabona. Hakuna sika sisi cholo. Nihere nelibupezu diavolosi ni mangelo ya hai. Kubupelo antikreste ni sichaba sa hai. Ya anineli diavolosi. Diavolosi mamubili. Kuo na bene wabupezu zeo. Kulibasi nyiwe. Mizi kakao fela sisi nani? Kakao fela. Kuna nifela nito ilingwe kihona. Mwali kakao fela zelitengi. Lifasi kakao fela nili kakao fela zengwe. Kuna nifela nito ilingwe yaku yaku ile. Miyeo kimulimu. Kusika bakale kato wati kamba tuhala tuwa upilo. Kamba mane kusika bakale liseli la kozmiki. Tuhala tuwa upilo kamba sika kakao fela. Na alie na mulimu. Kie na mugupi. Miyeo kona nzila inozi fela. Ye muko na ukuba waku yaku ile. Kikuwa muhela upilo busafiri. Linzula sigeli kele ofo inana kuli. Ki zoe. Njitwa ni? Zoe. Zoe.
And then that life God imparts to you as the Father, your Father imparts His life to you.
Mihe wani kibupilo. Mulimu wa kufabona. Kakuba ndate, ndateo habi ya bupilo kwa hae kuwena. Kanzila ya yali nyalo ni wita amo ni bomao. Mihe na kaseo, babe ya ka, katabo ya kubea muni utwe. Kaza kubea bupilo wanama. Michwalo kona mwazi langa mulimu, nyakalalo fakube ya bupilo kwa hae kumwana. Mwabona? Nikipeto ubasi embasa hae iliona zoe bupilo wa mulimu sakata nifakubuona bupilo wa busafeli nikaba zusa kaliza zila mafelelezo kona nto ino sifela ya muna ni bupilo wa busafeli ni bupilo wa busafeli buziba mubili wabona nivuna nikutaha kulibukoneku akukona alikulibuine mo. Sina moya wa Kriste hawa mbala lafali mambili. Moya wa mulimu fali mwa Kriste kaliza zileli tunalani. Nozi wakuli ukazu wa hape. Balumeli mwa inezi mambili wabona. Chole mwupule, Jesu na kweashwa, aya kwa lihele. Kakuli nana nikuya kwani. Na alie na sisi tibela sibi. Mi akutaza kwa mioyo yene limwa lihele. Yene sika baka mwapiru telele mwama zazianuwe. Kini tikana? Na ile kwa lihele. Mea kutaza kwa mioyo, mioyo ye kauhani kuzwa kumulimu. Lifu litarusa kauhano. Mi neba kauhani kuzwa kumulimu. Neba sikiba kutahape. Mi Jesu na ile kuyopaka kuli. Na aliena, yoza hae nelibulezwi. Yena peo ya musali. Peo ya Noha, mwabona peo ya Noha seizize. Antikreste ifelela mwalifu. Kauhano, pizye soto. Peo ya musali. Upilo, yo felela mwapizi Yesu eo, Jesu Kriste. Mwabona, kini seo, yo uluani seo mungi. Peo ya Noha kuluanisa peo ya musali. Mwautu wa chwale, neluka ingele la fataba yeo. Aiko ni kubantuende yeo. Kuno, aluine lengi fataba yeo.
Brother Branham, does the first horse rider...
Muzwale Branham, kana mupahami wapizi ya pili, niswa yola pili. Utaleleza Matesalonika wa ubeli, sinulo ya muna wa sivi. Ni yeo kiniti. Kiena, yeo ibunolo, kiena. Yaa ni kiena muna wa sibi. Muna aswa na uzulapili, mwali kalulo, upa hamichwalo kufitela, apa hamapizi yese taibizwa lifu. Kriste utachwale kanzila ya, kube iwa kuluka, kukeniswa, kwa pizi yesu yeo. Mibuwa nikona bupilo wani, mwabona? King zeneza haline kwa balumeli, baba pepilo sincha. Baba inzi mwali kopano ze shutana, kono hawa yokumunyali wa Kriste. King zeneza haline kubona.
Well, I think we explained that a while ago. They go into the
Kihande nisipakuli lutatuluzi ze ufana kwenyana. Mwabona? Bakake na mwenye ndiso. Babulai wa mwenye ndiso. Bakazuha wa mafelelezo. Mwamula wa millennium. Kutaha kwa katulo. Mwabona? Kakuli bibele ulezi kuli. Baba siyezi baba pila. Vafu baba siyezi. Nebasika pia. Konjika samula wa wakufela kwa mia yesi kiti.
Then there was a resurrection.
Nikuwa abazuhu. Michwale kwa taa, buveli, wababa lukile, nubaba sikaluka. Niba atuwa kikreste ni mnyaliwa. Na atile mwali fasi, nivalu meli baba ezali kiti kiti, ya moho niena. Kana kucholo, mnyaliwa wahae. Katulo ya tomiwa, nivuka za apulwa. Nivuka za apulwa. Mi, nivuka ye mwe ya apulwa, yene nivuka ya upilo. Na akao hanyize kuzwa mwani, nekuna nilipuli kwa lingu. Kana kucholo, zeo nelisina za kweza ni mnyaliwa. Na yemiona mwaka tulo mwani, ni mulena wa musali. Mulena wa musali, ni mulena hae hamoho. Na atile nivalu meli wa hae, baba kenile. Likitikiti hali alulwa kali kitikiti, wa musibeleza. Kimusala hae, katulo ya tumiwa. Michole lingu, za kauhanyi wa kwa lipuli. Mwahupula usibuwa mungu, anitisa muna hanowani. Kuli mutu sise muna hano, wamulisa na walikomu. Mwabona, kifoe chwale.
No, they are, that's a,
Batili, wana bawa kibona, kikeleke batu babali mwaliko pano, babali ba, baniti ba kreste sakata. Wana bawa Samu, Hela, Musa, niya banakuli bona. Alinaku kutazo kubona, nibani babali mwaliko ataze kupani kupani. Wana bawa likutazo kubona. Likaba fita falitoza bona. Konja ya bali vizola bona, nelili mwabuka yangu nyana upilo. Eee.
But they will be good people.
Ni wakazu siwa hape kuli ba zekisu ni ba atuwe kisi chaba sine siwa kutalize kana muzimi kuli ba rumeli baka atulali fasi baka kutazwa mwabona baka kutazwa kibona batu baba swana luli vene baba bulelezi ningusa kuli bazo kuzona mwabona nisepa seo sao tuhala nina nizenga atahulfa kuli
Brother Branham is the seventh angel with the spirit
Muzole Branham kana lingelo ila busebene ni moya wa Elia kimune aswanas na Elia yana alumiro kwa majuda ba 144,000 kana kuyamia haye milalu nilichika kasamula wakungelwa luna wangwe lwaliangana kazeo
no he isn't the same see it's two different men the Elisha that come
Vatili.
In the form
akiaswana mabona kiba na baba shutana babeli Elisha yana tile mwamufuta wa Elia nesi Elia. Mimoe wa Elia ono tile kumuna ya vizwa juwani mkolobezi nesi Elia. Mimuna walingeloi la mulumiwa wabusebene kwa maferezu walusika wala Odesia. Hana kubayena Elia tenyene. Ukaba wa machaba kwa sichaba sahaye. Elia ukaba kamba mwe wa Elia twale. Ukata hamwa ni mwasi chaba kwani. Ukaba mujuda mwabona. Kakuli valumiwa kwa sichaba sawo na tota. Yeoko na sinulo yaka. Nibakaleni ka Tommy Osborne anelubulezi zeo na kweani. Tommy nina na asika ziba neniswele kufela kula pelela bakuli. Mina ya kwani, mine kuna nikalive yana yanga kwa Fort Wayne Gospel Tabernacle. Mukutazi walinzwi mwali waka za kwa hule. Lizwele la hae nilile tunachwana. Nilichirwe fela kikansa, mina ali mwakandu kakanyani kwani. Kwenye lupila, ona mwanzi la ye kwanu. Mina la pelela kezeli yomunde yani. Misa afoliswa, nikukutela mwasimu. Michwale, nazo kwa Afrika. Mina asile kabu kanya na fani kaza misebezi ya kuhasanya linzwi. Na upula kuliki hande, pabule liba linzwi, yobandi. Mine nini sana hanangia hulu kaza ba hasanyu ya linzwi. Nikacholo na upula kuli, kihande ki ofisi fela ya mulimu, kwa hande kwani. Kacholo zeoki, se kisi wakasaka onakwanu, pamu kwa kwa ofisi wa 8th in Penn Street. Kacholo nenitunda mena fela kuyamone nikone la hande. Kunaza zeleli mwe inge ninzi mwamu zuzu wakubalila. Na hapa mulabuka yani, mine ina nisiswa nisusa, sama sika abatu wabansu, ndate wamuche mbele asupezi. Mina nani tuliri twalimbi mama tuko. Mimatasi nekungozusi na chwana. Muna wa mkua, muna wa mkua. Ndataho na enzikai. Mabona, na chwale senihulile mane. Anisaa zibalika mwatoho. Miani utusisilika hande hape. Kamba ine nizibile Jesu. Nge nisalifira mwanana. Nenikaa muisa kwa sichaba saa Yesu. Kia ande naipale la yona. Misesi misatu ndia menafira kulakuli. Valafati ni hape. Valafati ni hape. Na azula piliku vala. Oo, mubile nilina ko ze chwalo zeo. Wabala, kukuta kela hape. Kuna nsesi mfate nifo. Inge faali mfawaniza zile ingwe kwa Greensmill. Anizu wa mwali ngope. Nenisa utusangi zeo kulibatu. Mwane wakone la kubulela kama limi ni kuhua. Mini kama umo yao kenile waniti. Kono ni chwalo mutu awe antikreste. Avulele kama limi. Malimi ya umo yao kenile waniti. Inge asuli kubulela. Kono ni tengi iwe diabolosi. Yeo kiniti. Na kuna kumipakela zeo. Ehe ni kiniti. Mihe mulemwe chwale mulemwe. Ane baimi fani. Kacholo malimi. Akibupaki wa umo yao kenile. Kilingu yali mpoza moyo yake nile mwabona mi diabolo si wako na kulikanisha kaofela zani folisi ya umulimu nilikaze nkaofela ni yali babanga ate bakate hakuna kaliza zilani mibali mulena anili ne nilele kamioya anili neni ko kikukutaza evangeli anili ne nyeze misebezi ya mituna kalibizo la hao mini zengu ze kaofela nika kubulela kuli amuzwe kuna mina baize baze maswe maana anisika miziba bibele bula kuli pula isuluhela kubabalukire ni babasikaluka kakuswana Mini mutwa oswana o inzi mwasimu ya buloto yani. Wako na kwa ota vile ni kuhua kamezi aswana asu kusubwela kuwana. Kakuli bubeli wazona walu melwa pula. Kamiselo yabo na mukaba ziba. Mutwa wani wako na kumela wali kuyema cholo. Uta vile inge uhua kata ata moko na kubela. Inge utezifila pula yeso nasi na buloto. Kifoe chwale, kona kuliba wako na kuhua kubulela kama limi ni kulika nisakao fila zeo batakweza. Kaliza zilani, baka abizu wabaizu bazema sui. sina hani mikulelezi na kwenye nae fitile. Muteleze kuzeni kulela. Muteleze kato komelo. Mutali mewe kwa mula ochwale. Mwiti atuwe ilimina. Kali nzwi ni kubwa nafo mwinzi. Minabasa alibawa na nimi lili ya mikuswani. Mwiti hele ihule. Musweli kwa para tuputula. Amu tutubule. Eza inge kalive. Minaba na baba sazuba makwai. Nikumbati laku yola hapu. Mutuelezeo. Haninatea baka moe pizeza. Haiba usasua lelezi kwa kopano yani, nikupula kuli, ye kiyona, miye kiyona, kiyande witu lelezeo, talima kwa mulaho, batisa hande kalinzi, luya alushetu mukamwa, lulu kila kupila kufikele la litaba, zami lili, ye mikuswani nizeo kaofela, lusika luo chwale, lukutezi kusesi mchwale, kwa mulimu aswe kupatula likumtuze patiwe, zene beilo mabuka kuzwa, kwa mtu mwalifasi. Nibona baba iselize kwa tengimu upulo, kwa litabaze nyanize, wakali lemuha mwala litabaze mwze, haiba hawa sikai za cholo, likawa fita fali mwali tozabona. Kwa ule inge upani wiko, mwali kawahanezi, likawa fela na cholo, inge Gideon hana kawahanya baana bali ndumewa hai. Nekuna ni masawuzande, ni masawuzande, mwali mwali, kiwabanga ata hulu, zuisafate ni baba ngwe hape, abafata tuwe ngwe, ni zuisafate ni hape, zuisafate ni hape, ni kushe tumukachwalo, konji hayo baani baba likanifela, miyali, kona siku ataseni batako ya nisona kwa musebezi. Kona zene za halie, onazeo. Basali wa Pentekota kukuta kwa mulao ni kwa pata. Wali kuina fani, vautua, mivaziva, kalinzwi. Kulikima fosao, muna na kulimulu melana, nilona, vahatilisha. Mwahani mwaha, ani zamaya zamaya, kubanga wanga atahulu wa milili ye pumezwi. Kufita hani kala sapili. Wali zeo lina nikweza zikamangi, mulu kela kupa, yomu inaize, kingi, mzoe pronamu, vahatuwa kubala kuli mpolofita. Chole hani kula ingikuli mpolofita, akune ya yani utwile fatengi. Inge ni vula chwalo. Kononika vula chwa nakuli. Haiwa, haiwa ukirewaza chwalo. Haiwa kona mobo nela wena. Ali kingi hausa alutisi chaba mwakua muhelela moya oke nile. Ni mwakua muhelela sakuli. Ni mwakua muhelela limpoza moya. Ni kutusa keleke. Ni kona kubaluta chwa nili palo za alu jebura. Mbali kupala yona ABC yaba pala. Kini tiyo, mweza angeli kaze nyani, zeo, mukale langefa fasifa, nijipeto mwali kashisa kafo, nikukali sasa ncha hape, amen. Kulukile, nensule kwa mbola sikama inkana, halu wanengi, nensa abatiku ya kwa ahule chwalo matuto, muni swalele mwabona, kulukile, babangu balu na luliangani, kana yo Elia, kie naso na nji, ehe, yo kiniti, batili, Elia, hata hayo, ukata kwa machaba, ukaba wa machaba ya tuwezizwe kama ya wani, kakuli mulimu na itu sizeo na mwa yao swana wani, kutisa sichaba sahaye kuzomana kwa yali nyalo. Miwabe leka mulelo wa hai hande, kacholo utaa hande falifasi hape. Kakuli mwa wana, kakuli chole, haiba witu sa mtu ya unangu ya itu tile mkwazo. Kona mfuta one likaswala, utisanga mtu ya sazibi ABC ya hai. Maane kia pale wa kukulela hande mazwa hai, nilika kaufila cholo. Ihala upale lingu cholo, kwa hule hule koo kukungu. Nikuli tisa matengi, nikuli Kenya mwamina anu ya sichaba saanga na ebunolo. Mivao, wakali amu hila wana cholo. Bali amuhera mabona mehalita Nikola sina Paulo sina izi aniskata 10 katutu wetu naluli kono ni tile 10 mwama tazu ne sitandire mulimu mya emilalo ni chika mwani mwa Arabia kuli alizu sekuyena yona tutu ya hai za mutandamia haye mashimi amane kuli alizu sekumushi mabona kacholo kifoe twale zeo kona anibule kuli mulimu haizi aniyemeliku uziba ili butimbi twale kono ni nilikaa kumikulela kuli asiluali tuto kutokwa utali wali fasile washutana tuto ibira yali mota leo evangeli ikile yaba nilo nafatenyi kambe nelusina tuto nelusikilo aba ni mikopa no mituna ya wakutazi nize kaofela zero na nchwale neika babatu baba naninga nae bunolo bene bakati eleza kwalinzwi konobona bai chakeleza hulumane sibaliangani nikutia mahana luli kwande kwani ni aike ngeli kopano zani kufikira mane sibainelezi fela nzona kufelile bai kungezimo yao chwalo kana mkire mwanga musali omunde ya nyalo kumuna ya mwata sahulu muna ya mwata sicholo ukana aba muna yomunde inge musali mwainezi kamba musali ukaba ya mwata sahulu sina muna mwainezi mwabona yao kana niti kona liba kana ize amu zomala abona ase nilibuka ofi nikuya makungira mulu kila kubani tumelo ya mfuta umungu cholo ye kami zusa kulofa.
When was the covenant of Daniel?
Kilili bulikani wa Daniel 9:27. Anebu kwa nisize sunda. Nichikalayo na nelikwanile. Bulikani fale Jesu Kriste ana alimwalifasi. Inza kutaza kwa majuda. Nasikaya kwa machaba ni banyani. Mi abule ya walutio bahaye kwa uli. Musike mwaya kwa machaba. Kwa ni nelikwa majuda. Kihoni. Mwabwana. Mi akutaza kami ya emiralu nelichika. Leo kilichikala sunda ya bu 70 chwale. Sina Daniel mwana ulelezi. Kulinakaeza. Chole maupula yena na apakirwe hande kumujuda. Kono metuwa wana nafo ufalile. Kulikutaye nako ya mamachaba vaa mwateni. Kana mwoni tukiso kaufila nji, mwabona. Ni ayipona alisa ilibona. Kuba mprofita aeza wana chwalos na mprofita wa mwana kaezeza. Aba woni sasi suposa mprofita. Kaguli mane linzwi lami na luli ilize. Aiba mtu wipiza kuba wamoya. Kamba mprofita mutoko meleza abulela. Ni haiba alitueza hala. Inge linze litaha chwalo kamita. Zabulela katundamo. inge ya muka atalima mwabibere. Ibule yakuli, mungongote muka kwa lulelwa. Mubate muka fumana. Mukupe muka fiwa. Chole haiwa mukale muha, kikuli kungongota, kikungongota fila katundamo. Inelela fila fo, inge mwatuli ya sinaniti, anasa alabi musali yani. Atundame na fila kungongota fasikolo sahaye, kuli ni mwali zola haye. Hakiku batakuli, mulena, nitabela kwa nise, amen, akichwalo. Inelela ona fo kufitela ufiwa. Mwaziba likata, kacholo use pisize cholo, kacholo muinele fela wana fo kufitela mulifiwa. Mwabona?
Now, in the last part, the 70th week, the last part of it,
chole mwa kalulo ya mafelelezo, sunda ya 70, kalulo ya mafelelezo ya ona, ikaba kanako yanyandiso, kasamula wakungilo kwa kileki. Nikona kutahamia emilalu nilichi kafa, zeo likapa kiwa kubona hape, kaba profita. Mwabona? Mushe ni Elia, sinuro 11.
Now, see what this is.
Chole, alubo nengi, kulise sichwani. Haiba uwalimungi wabaketwa wahae. Kikuli ukaya ni mnyali wa?
Yes.
Heni. Mm-hmm. Aha. Yes, heni, sha. Yo hivu nolo. Muzole Branham, kana notalusa kubulea kuli, nelisevene sauza ande, bende basika kubamela kubala ami. Kamba. 700. 7,000. Kona yeni wataka kubulela. Munisu walele ikaseo. Mabona? Fela ki. Kimu bulelelo. Nenili fela. Inge mwoni bulele zifana kunyana. Yefitile. Kana mule mwile. Ani yemifa. Nize. Miba apaka. Bali kingunyana. Mabona? Ngunyana neli malifasi. Mabona? Baha apaka inge. Babo na mwa ya umulimu. Utafali mwa ngunyana. Chole tengi mwani. Ibulezi kuli. Yoko kimwana kaya latua. Mwani katelo. Mabona? Chole yewe ingo zuku ya kaliti yaku hande za sigelike kubiali nzula kezo fapila muwezi wa kezo. Kono mwle mwefa, ilukila kubachua na. Chole munge filali nzwi, mwabona, bibele wakuli, mwate loko ya St. James fa. Yo kimwana kaya latwa, Monica telwa kupila. Kono mane, kama nelukai bulela mwuru bulela angakachenu, yo kimwana kaya latwa, Monica telwa kupila tingi. Mwakona kulifetula, mwabona, yo kimwana kaya latwa, Monica telwa kupila. Mwabona, chole neluka ulea chwa naka chenu. Yo kimwanaka, mwani katilwa kupila tingi. Mwabona, kiri nzuleli swana. Kikuli fetu la fiela. Mwabona, chole eni. Nenitea usa, mwini swalele shangwe na mizwale. Minababa alifama tepu kwa ndeko. Nibalika ni muteleze. Nenisaati alusiku ulea chwalo. Ni mkutazi wa evangeli. Nali na kuzenga atahane ni kutazanga chwalo. Nizibakuli nelisi 7,000. Nato ipumana kuli nivulezi 700. Nenisaba tipulea 700. Nenitea usa, mina, nenisika wala seo mama ngolo. Neitile fela mama nanuwaka. Ane nisuliku ulea. Mina ulea fela kuli 700 tukufita 7,000. Na izanga mafusi sao kana kukau fela. Na sepa kikuswa na fela hainyani. Kacholo mniswalele, mwabona, nenisaba tikuza cholo.
Is the bride of Christ,
kana mnyali wa Kristi, ni mubili wa Kristi, zaswa na nji, eni sha. Mwabona chole fa, chole mwabone, aniratiku kalaka zeo, kakuli nikabani kukutiaza kutiazo kayona, mwabona, kono, anakuza cholo. Kono ni matakumibuoni safa ni mulimu hafa Adama mnyali wa wahae, yazo kwali kupola hae, na hizi, musali yo, kina mayana mayaka, nilisapo lalisapo laka. Kana kucholo?
When God gave Christ his bride.
Fani mulimu wa faa Kristi mnyaliwa wa hae. Moya wa faa nama mnyaliwa. Na hapa zuzwi. Ata viwa kama kupumwata sapiwa hae. Mimezi, mali, ni moya, zazwa. Ani ya wanama ya nama ya hae. Nilisapo, lalisapo la hae. Lunarunama ni masapo. Mnyaliwa ukawa nama ni masapo a Kristi. Kiniti, kizo naruli. Yo kie na mnyaliwa wa hae.
Would the bride of Christ
kana mnyali wa wakresti ukaba kana mnyali wa wakresti ukaba nivulumi waku ungelwa kusikaya za lakale luli kona zesu lekweza halao na fachwale mwabona mnyali wa wakresti kiniti kilona lingu salahola mwabona kimunyali wa wakresti luli kuye na kuna ni apostola baprofita baluti babuleli nivali sana kana kucholo yo kina mnyali wa wakresti luli una nivulumi wa vulumi wa wabutuna vulumi wa wakola yatengi bukaba bubu ishwile luli chole muhupule kwa waka hivene bali mo kwa maka lero haneni sunda efelile mwabona mwapula zene ni kutalize wishui ooo musiki mwali bala zeo nika tuwela fana kunyana kulinile museseo hape muhupule na kweo mulimu habule asika sisi tuna sisi na nikweza hala vatu basule kutalima hulu kwa hule kabutali wabona kufitila mane bambunja zesu likweza hala. Chole mulimu, hao bule hata waituna, lifasi lika ise hata wayo. Sona siku atasali kuba sani, yeo kiniti. Kono chole lifasi, leli tuna, mikeleke tuna epahami, ili mshimani. Yeo kika nyaluli, mulimuli, siku atasali kuba. Kacholo mwabona, mulukila kutokomela. Anike alusikuli, ukona kuba kanzi layo, kayo nanzi layo. Kono ona cholo, kona moli nezi. Mutali mefane kuye mikeleke yetuna, yeke nile yaba orthodox, wazibali nzwi, lunanili kolo za wakutazi, lunanimuuna, yalu na yai tutile, kini, kami ayemi anda, lubile kali kute ku Jehova, kilu na keleke, kilu na basa ni hedrini, lunanika tengo kali keleke kwanu, bubeli wa wafarisi ni basa duki nilikopa nuka ufela, wakopa nilamoho, inge molusu likubela. Mwabona, kaa ufela luntwa ilingwe ki, kika tengo kakeleke, kilu na waza maesa kwanu, wazwa mongolo au, Muna yani yomusani wasitimbi kwanuka kwani ni mulelu ufu akaa kwa sifati wana cholo. Nikaemba kamukate wangu. Ukalu ulasi kama nyi? Kinyi. Hawa kuwa ni kuliteleza. Kono bibele ize mwamalaki yafo kamba kauhanyo ya 3. Nikalumamulumi wa waka fapilaka kutolu kusanzila yaka. Miaye 712 kusikaiza alakalezeo. Joani omu profite omu tuna wa Isaya na yemi fani. Miali kukaba linzi ula ya uweleza mwani hala upa. Kuli muluki senzila amulena, ni musunga misenzila za hae. Yeo kiniti. Mi Ali, mi David, oh, bungate wabu wanabali. Sibaka, sisi mbukile kau fila asika pata miswa. Oh, sibali, kukawa muuna na kuyataha, ukasupa munuana wa hae. Ni ukashi mbula marundu. Oh, mini waka kau fila ze misindi, za misima, nika ubelwa. Mika ufela zeo, kiliba kaza masulungundu. Nikaba hande, muzwale luka alimambonyi mwasi muka ufela. Ye li tenkwanu. Miho luka yoweza likaze tuna, muna wasatile. Mwabona, nevali vila kulimulimu uka angasi kiiso. Nikusi pikulusa, ashetu mwema li vila. Nikubula kuli, taha chwale wena mutuwale tiyo mutuna wa mesia waka. Michwale asa ya fela, basi kutisa hape. Migulumi wa wahai wa fela, basi pakulula hape. Nikusi yendeka habu kaufi nisikwalo, vai tuti bazabula peri. Nikubula kuli, kulukile, mwana kayala tuwa, taha chwale wabu lelele. Mwabona? Oh, mawi. Kamu talime hata acholo. King zeneza halile. Hata amuna. Yana sazibisika. Kali kolo zabona. Mane ki asina newa kadie paka kopano ya habo. Ho. Mane na asina newa mapampili batili. Hakuna anaziwa kuli akile haya fateng. Kwa sikolo lizazilili ngui la upiro wa hae. Mane na musike mwa kaleza newa kamu bulelo wa hae. Mane na saa bulezi. Newa kama anzu ya bukutazi. Na bulezi kali noha li chapu ni mahala upa. Ni likaze cholo zeo. Mabona likota. Na sika bulela kama nzwi abu kutazi. Waliza zilane. Kamba liza zile. Kamba liza zilisili. Na atile ali wamata kanyani. Sina molu libizaza muma indiana. Na azuelezi mama chacha ni koku mwi. Mane nasa ipeo langi. Mane milili hate ni alikuzangala kana matoho. Anisepi mane haibana atapanga muna watenye. Mwendine li hangu ikasamula walikuwe lizepe likamba zeta alu. Kiniti.
You never wore pajamas at night. You never rode an automobile.
Nasa atinangi mapajama busiu. Alikuwa kwele fateni mota. Nasa kubulangi menu wa hae. Oh, mawi. Kimu una kwa kuipitela. Awa mama.
Here he comes stomping out through the wilderness like that.
Kiyo ataha inza fwaya kila mwali hala upa unacholo. Ali, nili nzula ya wala za mwali hala upa. Amu luki senzila mulena. Mwali uwa, musunga msenzila ya hae. Baba nguwa waluti, bae mami bali. Bali, mulikani. Kana unani, aluko ni kuswalisa na niwe na mwamu sebezi wo. Kauke, aluko ni kuza cholo. Kihandi, ika di hao. Ika ipa mpili ya upaki wa hao. Aba shungula fela. Nana nilingusa. Kacholo, aya fela nilo na cholo. Mwabona, inza kutaza, mtuweswa na. Sibali kihande chole, libelela. Kihande hae balu ya kwani, duka yonga bishop kwani kachenu. Nikubona sabule ya kazona. Duka ya kwani hae baluziba, wao kona litoza keleke. Miluziba kuli, ukaba utwa. Hae baki wa mulimu, ukaba utwa. Mambishop baluna. Amumba veka ufila hande mwamu koloko, mivaye mafani, vaika, vona vona. Kihali, minaba nabali vili. Minali noha mwabuchwani. Makola likukama mwamulala. Niba shemi baba kenile, niba ngicholo. Kimangi ya mila musike kusaba kwa buhali wabutaha. Mwaziba hola ya mina isu telezi. Musike mwa upula kuli muliki handel wa siemba se. Sani na mivulela kuli mulimu yoni sebeleza. Wako na kuzusawa na baba Abrahama kuzo kwa machu ya. Hoho, mawi. Chole ya muyonga baba shutana bahaye. Kuzo wa mwamu vulele wabua kutazi. Nisi lepe sisi yende kilwe. Kwa mubisi wakota. Kama kale ukota kao fela yesa ave miselo. Wai lema minepero mwamu lilo. Oh, nani kama mikoloweza fela kamezi kwa kubaka. Konoe naoni ta mamulao kweli ikafetuha kubamali. Mimuka oh mawi. Ukakirasi hotosa haye kufeleleza. Miukangamu muku au chise kamulizo osa timi. Kono ukaa kubuka nyamabele hae mwali tulila hae. Ukaa kauhanya mfuka kwa buloto. Oh, mawi. Akilingu sani leo. Sebali, muna yo. Ah, kiingi za vulela. Neli na kwechwa ni? Oh, butimbi. Runani muna ya chwalo kulokwani. Muzwale Jones. Kiena muna ya kuna kweza chwalo. Aiba kuna ni umuka na maru sikalo. Bishop wakuli nikuli, ukaeza chwalo. Ndiate yake nilo wakuli nikuli. Oh, mawi. Mwabona, mulimu mwaku ishua. Mwabona, inza aveleka kaku ishua. Mitaba pili mwaziba. Aye mafani za zrelingwe. Mikiali, eni, uye mimwala mina. Na waziba hande kuli, neliye na mtu wale tiruli. Na waziba yona liena. Kona hana wabu hile matalo. Alichole musike mwangangama. Kono muzole pili fela katunda mcholo. Mina masole, mutuwa za maisiba mina. Mihaiba mwezebu masuebu fika ufela mungezeo. Nukaya, keza sikamangi, kikuli, lutuwele kweza sakuli. Kana lutuwele kweza sakuli. Kiali, amuzole pili fela mamu inezi. Amuzole pili. Muzole pili cholo. Aba usole kuli mama kwili, iti meleona. Mwabona, mina masole, musike mwaeza lika, kandu tata. Mi mweze sakuli. Mika mbakisika mangi kaufela, muzole pili fela. Ona cholo mamu inezi. Mutuwa za maisiba mina, nizengu cholo. Muluti, lukaza sikamangi. Hela mtunda mene mamu inezi mwabona. Kono kudani alimungu mwala mina. Yomu sazibi. Naziba. Chwalo hola ya lingu salahai. Naziba kuli naluke la kuzibali sa mutu yani. Naziba kuli naliteni mwane. Alimungu mwala mina. Hamungu wani mwane. Likaliso liza izala. Hakuna ze muziba kazona. Mika chwalo he. Kuna nsesi ngwe sesika izala. Uli mwabona. Miukaba tengi. Mi muka muziba. Mima felezo za zile mkikali. Hamu bone, kiyofo ngunye na mulimu. Yeti akula sibisali fasi. Alimina kweaka, seifele chwale. Miniziba alisize kuyena, niswanela kukusufala chwale. Nilukela kuya nifunduke, yena ukazu la pili kuswafa. Milenia mkika kalisa unafoo kapili. Mabona, mini inako ifaka ufi. Mitwale hata wakifo, neva juani na ize. Ukaya aize, ukaba buhalitalo. Ukaba ni kukawa hanya buloto kwa kuzwa kwa muku. Miukaa lisa. Mane uka fiyerasi hotosa hae kufeleleza. Miliselula hae, limalizola hae. Kono kini sana alisona, yomu nyani ya likani. Chwale, nivaliswa nisizi handi. Muna tuwe. Ukaba ni muwayo, oka fitafa ule kulikana. Ni maili mabuterele. Uka yema ona kwa Palestine kwani. Ayeme kwani kuleli mwi la maru wa. Mi angeo na maru mawaka ufilasi na chwana. Nikuwa nepe la mwali hele, muzule pili fila kuza unacholo. Wabona, ufikela awa silisa kawa ufila mabuse. Kini, niwavile nizona kama fosisa. Miane kulicholo, ngunyana ya mwana, ya ate hainze izama ya mwala abona. Ye Musa, miye ishu wile, ya ikataza hainze ikasha, kwa ni kwa. Niwa juhani na avulezi. Chole amuta lime juhani mpulofita. Na hize, muyo mubuza, kana yo kia naluli nji. Ya ishu wila hulu kufikela mane mpulofita, yaani amutimelelwa. Alikana yo kie na luli kamba lulivele yomungi. Chole na asika mufabuka ya baluti wabani mwa Mateo 11. Bahata akuto mubuza. Fani baluti wabani juwani nali mwatolongu. Kacholo na aliangane ila hulu kufitela mane na lumeneli pemba ya nabulezikuli. Lito la hae nilibuona liye kufubela kulo wani. Mwabona? Na akwa nile na nasa atile mwalifasi na apila mwambi mbyulu. Kono chole siprofita sa hae asifela. Hawa kukutila fafasi hape mwabona. Kakuli nebamube ile mwatolongu mwabona. Na sinatusu ya zona ni mafufa amatuna. Kacholo aiki nila fiela kwani. Konuna pami kahulu ufita ufi wabwa na kaufela. Alubo nengi nimi wanise nitu engi. Mulimu aitusayena. Mi Jesu na aziba mwabona. Kakuli yan neli mulimu mwamu vili mwani. Mwabona. Nali kacholo naize. Chole nasika mfabuka mwaku ipuluke la hande mwatolongu. Naize chole libelea famuzuzo. Nika angwala manzu nyana faa. Mimukuti mwabu bulela juani mwaku ipuluke la hali mwatolongu. Kaba kalaka mwabona batili. Nasika bula cholo. Nasika bula kuli. Mwiyo bula juwani kuli usonela kubani PhD degree asika zokali. Mwabona. Haiba na alata. Na akaba ni baba mwi babona. Mwini waka muhana. Juwani nasi pahala. Mi abu za puzo. Mikiali amulivele fela. Ufitila mkupano ufela. Miko na mkayo ubo nisa juwani zee za halile. Mi ukaziba. Haiba mwubu bulela zee suwili kwe za hala. Kipeto ukaziba. Mwabona. Mwiyo mbulela. Mwubulele. Ba mbulela kuli. Mwatolongo miya kwenye kubafa. Kono no inzi mwamu kupano. Mimu buwani zeza alile. Mwiyo mbulela zona. Kacholo heba luti wabali. Kia ndeluli muluti. Mifabu sebali lundu kibao bae. Jesu inzi falichwe. Le abatali melafela unacholo kufikila haba yosileha kwa busebali lundu. Afitwila kwa kupano meali. Kimanyi yomu ilo ubona. Mwanako ya juwani mwabona. Ali mwilo ubona sikamanyi. Kana mwilo ubona muna wakola ye potolo hile mulala. Nima katulo abu nolo. Ni hai tutila hulu uzali kolo. Kana yo, kie na muna ya mwilo obona? Alibatili. Mwaziba baba cholo kana, batubete angalimbutu tu ni mwaziba, baba eleka mwama la pamarena. Bwona bao akiba mufuta wa Joani. Kihande ali, tole kingze muyezi, kuyobona muna ya fibe bulumiwa, nikupupa heka mwako panu. Kamba ntue chualo, ya zukuzu waki, mihaibaki, haiba wa onesi haba mubati. Ukaya kwa Trinity, mihaiba wa Trinity amulati. Ukaya kwa Church of God, kaini kainji, kana uo, kona mufuta wa muna, yomu bata kubona. Ya zukuzu wakiluti ya kakao fila, oh batili, isi ni Joani. Kiali chwale mwilo wanasi kama nyi, mupolofita nji, kiali minili yeo kiniti. Kunonika mivule la ntue ngui yemu saazibi, na afita mupolofita. Na afitelezi, haiwa mwako na kuliamu hela, yoo kie na yoo za hae lingozu za hae, mwa bibele, mabona? Kwa mula huko ani, kima ngolo, nikaluma mulumi wa waka fapilaka, Malaki 3, mabona? Miuka lukusanzila, fapilaka. Mwabona, minebasika utwisisa. Nebabaluti wa, nebasika li utwisisa. Mwabona, yeo kiniti. Oh, mawi, wishui. Uwe ya ishua, mwabona. Shetumuka cholo, miemulimu hase pisasika asistuna, mwabona. Kisasituna, mwametua hai. Chwale hai wa mwabati akuli, mwukula angetaba yeo. Nibati akuli mwubulu ketaba, mwaminano. Michwale seo, asieza hala. Kipetu mwako na kulichincha. Amu inama, nikukumula ilingu yalipalisa zemela mwali tabula za muno mwa. Kamba kungalita lilasichwani, nikuli swala mwali zoho, nikula kuli, nika swala sechwali. Minibone ntue nguyani, kabu nolo chwalo, yebu pilese. Mini vata kubona boko, bubu konakulu mafula ya roketi kwa kweli. Weze lita lilasichwani le. Kamita mukabanga nizona, mwako na kukolwa handika zona. Kamita mukana mubanga nizona, mwabona. Lita lilasichwani, lina nibupilo kulona, mwabona. Kintu ebu nolo, ni kie ishuile. Mwabona, haiba mutu kimutu yomutuna hulukile. Kono haiba kiyomutuna hulukuli, ave ya bunolo. Mwabona, ukafu manamulimu. Kono haiba havi ya bunolo, hana kumubona. Kacholo, ulukela kubaya bunolo. Chole timana, mwasinulo, timana 5-9, kivomangi baba fumanwi inge baopela. Inge baopela nako, yeo ngunyana, ungavuka kuzomwa, wamu helavuka. Kana ba kibo naba lumeli baba ngirwe nji batili sinulo 659 nitaluse batili aiba mule muha ba akibo naba lumeli bao nebana ni asika ikungira kale ba hai mabona bao akibo naba lumeli aiba mule muha kibaba hulu nilibatana bibao pela alubaleni kona kule mtu yani michwale nikaalika na nilichi kalatu elfu kulofa mini na anakuli na kona kubafumana mwami zuzu yelikani alubonengi Sinulo 5-9. Chole alu walengi hanyani. Kacholo mutu yo chole. Wase paa la kazona. Mi ubatea kuziba. Mutalimi. Mi hasa ingirebu. Hasa ingirebu uka. Livupi wa zene ni baba hulu. Baba mashumi ya maveli. Kababani. Bawa kama ngwele fapila ngunyana. Kau fila basolili harepa. Nilipiza za gauda. Zete zimi nunko emindi. Ililita pelo za barumeli. Mi wawo pela pina yencha. Mwabona. Wali walu kila kungabuka. Niku ya apula, mwabona? Ululi uluzi, mi uluwezi zeba prista ni malena. Seo kona sikwata, sali halimu, abasika aliulu wa kale.
All right. Now, Brother Branham, if all the...
Kulukile chwale, muzwale Branham, haiba kaa ufela wa, chwale, fana kofela, na sipa kuchwane, munis walele.
Brother Branham, if all the godly be taken up in the rapture,
Muzwale Branham, haiba babula pelika ufila, ehe, babula pelika ufila vangiwa mwaku ngelwa. Chole Elia nibona nimushi wakazu wakai. Kuna nsisi fosalile. Kuna fela zeliteng kuzona kihona. Kuna nsisi zalile, mabona? Kuna nsisi fosalile fokungwi. Kaufila mwakutu hande? Akuna sika, akuna matuku, kambasika kaufila? Aluwa nengisi nilo, nelika ikuani mzuale? Five. Oh, ki puzo. Oh, puzo yeko na yeni saalaba. Chole, aluwa nengi, wena, siwa kasisi lukela. Chole asapu, buka, libupi wa zene, ni baba hulu, baba mashumi ya mabeli, ni babane. Bawa kama ngwele, fapila ngunyana. Kaufila wona, wana niliharepa, ni mana kagauda, ate zimi nkoende. Ililita pelo za walumeli.
And they sang a new song.
Mewa opera pina ye nchabali, walukela kungabuka, nikumamulula maswayo, kakuli ukile wabulaiwa, mi, kisefa, nifusika zeo, mwabona, wali ululela kumulimu kamalia hao, ni mwali puo, ni batu wabazwa, mwami shobo, yeo kiniti. Chole muna nasikama nikaseo. Oh, hai wapate ya moya oke nile hayomo. Kinto mangi, nasikama rumeleza. Mwabona, nivalilefe laka lulo ya pili yati manayo. Mwabona ki, kiti manafe, kamba kinto isili, ye ngozufa. Mine nilika kutale mamatengi, inge nitali mafawa wachiani. Kono umu mwoni, hani tuwe lisizefo, kanya. Mwabona, anisikama laka lulo yengu ya yona. Mwabona, nifitile fa, mi amutali mefa. Miba vao pela pina yencha. Mi na yema mwabona. Kono amutali mefa, pina yene vao pezi bali. Ululi uluzi mwala wa machaba haka ufela. Nimishobo nilipuo. Luli vao kibona. Mawi. Oh, mawi. Oh, mawi. Mwabona kana? Minibule chwana. Kuna nipuzo yengwe fafasifa hape. Kana wakona KUZAMA. Kuzamaisa baba firwe kihande. Kuzama isabona baba fireli apalo ziso basinulo 611 baba tapseli apalo zabona mwama liangu nyana chola rubo nengi sinulo 6 anikoni fira kwa kufakayona balikani inge yefa mwabona kakulikaba ni nikayalaba kama fosisa chole nasa latikuli nyeze chwalo yeo kiniti kacholo akuni tuse moya oke nile wa mulimu uziwa kuli yeo kiniti mwabona na fira kuna nsisi ngu fira ni nitalimele fira kusona ni nsuli kutale mafawa achi 11 seti mina upula nali Hani saa kufichwale, hani nakula pelela wakuli. Miniswe likulika kufita kuzona. Kakuli ni, minga na yaka ichwalo, hani koniku, mwahupula mulukela kutisa chwale, ni mutu fela, mwabona. Mini, ni vile mwahali kama zaza 7, mezaka, minifumani sisi mchwale musiali wo, nilukela kusifiwa kimulimu. Konona alaka saa hulukuli, nisike nae za mafosisa. Hani vizize kuli, ni vale kalulo yene siyezi, mwatimane ane. Na fela, nekutuwa la fela sisi. Sisi ni pahami, palimu, misali, kutela kwa mulao. Na upula kuli, ni kutela kwa mulao. Sikamangi, ni eme leo nafaa, mini kare kula pelila bakuli. Kono kingi sini ezize, mini saka la fela kweza cholo, yomu ngali. Balati mana yu hape, mina ibala hape. Mifo, kwa tasa puzo ye, ite nyeo mwabona, sinulo 6. Mwabona, ni valile ya pili, ye utuwa la inge yona, ya pili, mwabona. Miba opela pina yencha. Kono fafasi faa, mwabona, seo ilisona. Ye tatama kakutaha fafasi. Ululi uluzi. Luli, nilimu nyaliwa. Baulumeli babali uluzwi. Kana mina, mifaa kaniti ki kingu nyana yana sulivuka mwalizola hae. Nasa azule kale falubu wana alwa kukupela sishemo. Mwabona momo yao kenile utokomele lazeo kakuli kiniti. Yeo kinto eswana yene ni vulezi kusibu umwi. Anasa vulezi kuna mwamu zuzu wani. Mina ataa kwanu kutokutaza kumina kau filakuli. Ngunyana asa izule masibaka. Oh mawi. Tule nilumea kuli lukanga filapalo. Mwabona. Ngunyana nasa azule kale fasi pula sahae. Mea atahachwale. Mwabona ana nise nifitile fani. Nye na inge alitengi. Lise lilani. Iliye na kresti. Hana alitengi alibulela. Na kweo ngunyana haizu wa fast pula salubona kuli abemu yemeli utafa chwale mi niliza zila pulso ya kereke likwa nile pulso ya teta maikuwa uruhile kiyama juda wona ba 144,000 kana kuchwalo kakuli na sepsize kuli ukaa lema kwa tenkota maziba chwale fa chwale kiyo wata yena ngunyana mi niliza zila pulso lipe lile mika ufila baba kali ululwa sibali uluzu kali miwabe ilwe mwabuka miutile fa hande chwale kuli apule buka kiniti. Oho, ni tumezi mule na mwabona. Swale la mutanga hao, ya hemile, kakuli kakufikira nto yengwi. Chole kana wakona kutuhele la vani, baba fireli kubozeso uba sinulo 611. Chole halu wanengi 6 ni 11. Kulukile. Luzama ilaka ichwale kuyeo, ni kubozeso u, koki, kikuta kiswa, mwata saa letare. Ma, majuda, mwala na kweani, baba fireli kubozeso u. Ni baba tapisizeli ya palozabo na mwamali angu nyana basi nilo 714 vati chole zeo zashuta na luli kiniti kakuli mwabona faa lufumana chwa na faa kuli vao nebafireli kubozeswe ona mwana kweye nebafireli kubozeswe ona kasibili kasishemo mi baba faa nebatapisizeli ya palozabo na mwamali angu nyana mini mwasi nilo mocho wale se kona siku wata sisi tunasani sene stile fapira mulimu kuzwa mwala macha wakaufira lipuo nilinaha. Miva, bazama ya hande ni bagula iwa. Wana majuda mawana. Chwale. Chwale yeo kona niti. Chwale. Muzwale Branham. Haiba balapeli kaufela vakaya mwaku ngelo. Chwale bo Elia ni mushe vakazo wakai. Kana vakawa majuda kamba Elia waluna. Ukafi wakubona. Abe nibona. Batili. Ba machaba baba katoto ziwa kamoya wo kuli abize wa machaba baba kangiwa kakuli mwabona kileke kakutala kaufela seingezo mwali halimufu mibona waprofita wabili bao baka uhanywa 11 wati sizo mwali fasi niliza zilamu hause lifelile la mamachaba mibalu mezu kwa majuda batili aiba kubamutu ya swana chole nizibaha ndeka zona chole mwupule zeo kiku ya fela kazi buyaka alu wana nkuli seo kisika mai sabulu ya fa puzo kana buloto niveine o kana B-U-L-O-T-O batili na nuafila litao sakuli kana seo haina zakuli ni kingi mwatengi iburi afila kuli kana sikamangi niveine kamba buloto niveine kana zeo za sinilo 66 alubo nengi seo silisona ani fitia fafazifacho ale kisefa mina utuali nzwi mwala alibupi wa zene nelili tikanyo ili ya mabeli ileka 6 pence mili tikanyo ya mabeli ileka 6 pence usike wa sinyave ine ni oli nisepa yeo kona taluso buloto nive ine yeo kinto yeshuta na kuyengwe nitalusa kulikisi supove ine yenu iwanga fata fule ya mulalilo yasi ya makorinti wa pili 11:24 kana veine veine batili ilimu yazo na kisi suposa moya mwabona miyengu kwa tengi kisi nulo ya linzwi kana libaka lewa kule la babangata kikuli alusika lemu wa mubili wa morena kiniti kono chole lipatuluzwi kakukwalwa kwa liso wa labusilezi chole halubo nengi alubo nengi haiva nikona kuifumana chole akimina kina amusika muingozi fila handi kina fila kana libaka lewa kule la babangata kikuli alule muhimu vili wa morena nji yeo inani puzo kwa mafelelezo ayona kihande mangula wule ali babangata bakula miwafu kwa la mwalamina wakinsa kule muhamu vili wa morena yeo kinitiluli kakuli mwabona mubili wa morena kimunyaliwa mivungata wabona valo vala miyabaza maeleli nyona yeo kiniti mwabona abazibi mwakui kutekela vapilabu pilo wa mfuta kaufila miwai chila mwalalelo nilika zengwe zeo halisikaluka mwabona batu habacha mwalalelo baba bulela buhata ni kuuzwa ni kunwa mizeo zeo zeo limaswe amuruke kweza cholo mwabona kono chwala ilipatuluzwi kakukwaluha kwa liso la busilezi kukwaluha kwa liso la busilezi alubo nengi chwale batili chwale mubati sise liso la busilezi aliso liku kwaluha fa neli kwa majuda mwabona fo kireke seile kale ye kinako yanya ndiso kuli ibe yeswana batili hakiona yeo ni yazo na kive ina ya moya yeo kona sinulo ya linzwi mitwale mulumeli uba ya asus melizwe kalinzwi miyewe kisi supo samari ya Jesu anwe wanga fati afu ya mulena twale koo kiku ya kakutisu ya kahande kanaka ufela babasikale mwi wakale baka muhela mulena nji haiba baamuhela kikuli baka wana visingi haiba bale mwiwe batili mwabona ni basikale mwiwa
where is the scripture that shows that the Catholicism will
lika ilingolo lelibonisa kuliba bu katolika buka muhira majuda ni kwa muhira bufumu wabona tolekana kikai foibula kuli sibate na skapuma kabufumu aibole chwalo kono luso liko akale za kuli zeoneli tole busibo bumwe mwaopula mwakona kutele mafati epo kato kome ruli anisikabule yakuli kona moba kaizeza nenize mwabona bakatolika kona sikwata sisifumira hulu mwalifasi akuna ze swana sina bwana ni sela sina majuda bana nzi siyezi kona kokuna nisifumu sana haye chwale fa lunalupira kama shilingi amutelo kuya kamutende waba lifeline kulikayo na mitelo yeo yezu lela kwa Washington DC ye kalifiwa kalili moze mashumi ya mane kuzwaka chenu kona zelu soliku itusa chwale kona morusi ya lezi kwa mulao chwalo kufama shirengi ama pepa mwabona kami telo ye kalifiwa kami ya ye mashumi ya mane kuzwa chwale na haivo tanile iyo ngile chwale Castro nto ino sifela yeo akira ya zafatini nelifani anivalianga nisizema shirengi nikulifa kama pepa nikoloti miba achisa ni kuchincha mashirengi kona fela nto ya naizize mikuna nifela nto ilingi yesi ya lezi kwa United States ye kulieze chwale mupule yoo William Brennan mwabona ya abulela woki mupule waka kiku wakale za fela kiku tali mafela fatini kama emu anamu ye kona akuba kwa ahule li maili ze milioni nilumela kuli ona 4 mwa mashirengi ani ilato la mashirengi kimubisi wabumasu kaufela minilumela kuli mwa hali mwani kuna nisesika akalisa kweza hala cholekeleke ya bakatolika kwa mula wakwani kakulifisa nyangela nize ngutolo kuona baba solisi fumusalifasi maupula vile ize na afumile ni mwana inezi mimo upule akimwana haile mwifela ufumile mwana akaofela yeli mwate salihalimu ifita kwa ilata ina ni mashelengi chole sebasina ba Wall Street bana nisona yeza maiso kima juda chole mi maupula na mwezi mashelengi fani Jacobo akuta mabani musiu nelufumani cholo mi aba Israeli. Kaniti nana ni mashilingi. Kono mashilingi hae na asike alifasika. Mabona. Ku Esau. Esau nana niona. Niena. Mabona. Uveli wa anti ni yengu. Mabona. Kinto fela yepete hile. Chwala mutali mefa. Nibulezi kuli. Nibakaba ata kusualisa na amo pa mashilingi. Mini mata amaroma. Ahatile mata amajuda. Ni ama shilingi kulianganisa bulikani. Zewa aliko ni kwa cholo. Mabona. Nizibakuli. Vakaba bulianganisa. Kono haa anizibili bakalatengi. Kakuli alisika patulua. Buuna kazeba kaeza. Kono amutalime, chole haibaka chenu, chole kuchwa ni haibaka chenu ntofela yelu kuna kweza, ikuna kuba kweza, nji, haiba lusweli kuwa muhela, haiba pulelo yelu kile, kuzwa kwa mashilingi amutilo, wami haye mashumi ya mane kuzwa kachenu. Mwabona gao dealo na ki, luitusizeo na kao fela, lubota nile, harusana mashilingi, nilupila fela kalibubo, lelife lile. Zeo kona zeza kereke kachenu. Kikeleke. Isi ngumunyaliwa. Kereke iso liku pila kali kutelayona la kale. Lene ifumani mwate saa gulumiwa wana kwa yatau. Kiruna kereke ya mushemi. Nyelukalile yoki niti mwabona. Kiku pila kali bubo layona. Methodist pila kali bubo layona. Baptist pila kali bubo labona. Nipentekota pila kali bubo labona. Kanya kumulimu. Na kwa yakale koo walumeli anibabineranga mamoya. Nimoneba mule na weze seni sani. Yeo kintu engwi yakale. Kau fila selu hulide chwale mzwale. Oh, mawe, mawona. Kau fila kilibubo la kale. Na haye ipila kalibubo la kale. Nene wana nilo na bashe mba kale. Mawona. Mikona libaka aluna anakuli luka piliswa. Mulimu nasika kuteka Israele. Kasine balisona. Sine babanga sona. Sine balisona anakweyo. Mulemwe. Kono chwale kise seni nahana. Seni nina anakuli sika angasibaka. Chole hakulata asikoni kwa cholo. Nilumela kuli na kuikata ha. Aluka hapelezwa kupatala za taba. Mihai kata ha kuli kufita kuli luna luchinche mashelengi. Seo sikaza sikama nku Philip Morris. Sikaza sikama nkwa kwali kampani za machwala. Sikaza sikama nye kubali sipi. Sikaza sikama nye kubamisi kakao fela. Kana seo sikaba chwani? Sikawa loba, wakawa bota na. Kono hae waluko na kukupa mashele nye. Mwabona mwabezi ya butali. Kipeto naha, ilekisa kwa keleke. Mikipeto keleke, nina haa za swalisa na hape. Mikio wata, mwabona, kwa na chwalo.
Notice, all right. Now, in this, if one is in an association organization by our government, and can speak the dictate.
Haiba mutu umaka tengo kamusewezi wa muso waluna. Miki yako na kubulela litaba za tabela kwa pilu ya hai. Kamba avulele niti kusepahala kaza zila milatu. Yo utalimwa kuba alimungwi wa mahule. Alubonengi, haiba alimungwi umaka tengo ki. Kihande mwabona katengo kao kikatengo kafirweli swanelo kimuso za kubulela mwabona zero halina sakweza nipilu ya hae mwabona.
Now if he is a real believer and born of the spirit of God,
chole haiba ena kimulumeli wa niti mikia pepilwe kamo ya umulimu na kwenye ukae kutoa kunyaziwa mwabona aliko ni kumunyaza measke alibona. Chwale ni batakulimina mwabona ulukela kupulanga se mulikani. Ulimulimu, mulimu kie na ya ezalika. Kamba kana kukaufela kuya kamoni upulela. Mwabona, konofela amutalime. Jesu na aliena yena ya buto kwa kuzo na kaufela. Kakulina aliena mulimu Emmanuele ya ezwenama. Chwale mutalime yena yena muna yo Jesu. Fani, kana mwaziba, hana atile mwalifasi nekusina. Na sepa alimu mwala baba lishumi mwalifasi yana aziba kuli. Nalitengifaa. Kana mwaziba mutu wale tia ni hati hafani, malundu kaufela nilika zengwe, anileza hala. Nekusina nebali mungwe mwala baba mwanda, basicha basa Israele na sepa, ena azibile cholo. Kana akintu encha yeho, kini, nekuna ni majuda nilika kaufela. Nibatu, lifasi kaufela. Chole muupule, Jesu na hati lekuto bapaki, sinamupulusi walifasi kinitie onji kinyi nilifela batu bene babata kuba ni batu kuba ni batu kuba ni batu kuba ni mishobo kuba ni batu bene basazi bisika kazona bazula piliona cholo ingefela lifasi mone lisazi bisika kazona na kokau fela zeo nilinze lieza hala mwalifasi mwabona kinyi ana abalumeleze kuziba natile nibona bene balelezu upiro bobusa feli kwana bene mamwa muheze nibasike baiza handi kubulela sika bobasi yezi babona kakuli nasike abali ulula kakuli nibasalu keli kuli ulwa mane kinyi ane kuli cholo bapulisita abani inge ba imifani kanti nana nikuta fasi bakasani kakuli babale muhirwe kale nibafumbe zimwani kau fela bona kacholo nana nikukutaza kubona sina squatter nibai tuti babatuna bene balukela kumuziba bali muna yo kipale zebubi aluna kutwela kuli muna yo alubuse nizengu cholo mwabona aluna kweza cholo konoli ulenye na lakale lele nani bupilo kulona leli lelezu kale kwa bupilo busafiri milibizo la hai la shua ulu wakabutanya mwali nzu la mulimufa aya kwani mina kwa pili selilani halimonyela fape unya na yani kapili aile muha mutali memu yambi wakale ata kwani kiyo aima fani inza ezali suponi lima kazo mii minza avulela batu baba shuta nali kunutu za lipi uzabona nikuyi patula ilien mimawi nekuna ni mafarisi vene wa imifani mibani muna yo kibale zebubi nibai kalavila wako panu ya wone kaofi la wone bali kuyie mabu kaofi ni baha Dr. Jones kikuli mwaya kuyotele za muna yani ubona la kuli wazi baza suli kubulela havulelisi na mutu wafila fila nikamutwa aya kwa tengi mwabona ehe mulimu nasika muamuhela mikiani aema fani miali sebali chole amutali mifani amutali mifani kutahamuna fale kiani alimungwi wabalutio bahai kutahamuna kwanu chole chole libizo la mchaya yani kia Andreas waupula muyambi wa kale kwanu bani kibona ehe kiani simoni mulona hai mwabona mibani ki bani bana bamuna muhulu Jonasi chole kibani ba amutali me utisamu tukiena kimani yani ehe lukabona sakaza chole kiena yateta mafani niwaya kwa tini. Mikihali. Livizo la hao kiwe na Simoni. Miu mwana Jonasi. Muna yo kipale Zebubi mwabona. Una ni moya wa mfuta usili kuyena. Kimu utuya ipitezi mwabona. Kapi lifela musike mwa teleza. Kwa ano tuwe chalo yenu. Mwabona. Musabe kwa likazeo. Aniko ni kufumanea kwa miko panu yetu wana ye. Ni hainyani mwabona. Tabaye safi lafela. Lukazo mo. Aluna kufeza fali tabaze hape. Mwabona. Kinyi, chole kwa nazana upuzi. Mika antina lukela kubayena. Amutali mebo na abana atezi luli. Kibu wana vene wa muko kutezi. Mabona? Konone kuna nili hule la musali. Lene vale likile watu. Hani laitelibu hule. Batili. Kutokwa. Kononi mibu nisa fela peo yele liwe kale.
Look at this guy here, this old fisherman. The Bible said he was unlearned.
Mutali memu cha ayofa. Yenamu ya mbio. Kikuli kana yo. Vivele vile akuli na asika ituta. Kana kichwalo. Akizeo fela, konona listimbi hape. Chole kana zeo, lifosa alirenji. Oh, kambe nelukaba fela litimbi. Kwa litabaze ngata, zelu ziba mwabona. Kulukiri mwabona. Na alizepe lichwalo kutimbi, ni kusa ituta. Michwale aya fapila pate amule na Jesu. Mia mbulea yona liena. Onafani fela, sani, saba mafelelezo. Chole mutio mungu yo, ukananasi kama nkayena. Kiyande ya mutalime, narumela wanacholo. Mutalime yo aliena, mwabone wa aliena. Kiyande muna yani nasika. Kinyi, kimu yambi. Kinyi azibi ABC ya hai. Nilekile ili tapikuyena, mane nasa azibi ni wakuni ngolela pampili, yatifu. Seo, mwabona, woko na mfuta walika. Woko na mfuta wabatu baba teleza angalika ze cholo. Ni tumezi mwle na, amen. Mwabona, kinyi, hana amutali menda tae, na alisitimbi. Mane, vasika kinyali kolo. Kono yani kiyena, yana alumile kwa skolo. Alutaku ya, mwana alatela. Aniemeli kusaya kwa skolo chwale. Nisepa kuli mwautwisisa. Kono kuna ni mufuta fela mwabona. Ze mufumana kuzeo. Woko kuna mufuta watengi. Libaka. Liliba fitila fahalimu. Mimu aziba kana. Haki nikavulela kuli. Nekusina babangata bama juda mwanaha. Bene bautwisisa sina. Kaza kutaha kwa hai. Michwale alimungwi. Mwala wake talizo. Mwala babangata luli. Namu utwile. Michwale alimungwi mwala baba mwanda. Baba fifite. Nali amuhezi. Mwazibabu ngata wabana vile nivona. Nana ni baba 12. Bene wa emi kwa sifapano. Uzo mwasu kwa teka ufila. Vaka ibaba ngubabu na. Mwabona. Baba mashumi ya supile. Vaikela. Chola nasu liku polisaba kulicholo. Nikuza mayo na cholo. Usina kubulela kaza tuto ya hai. Na azo zipili fila. Inza polisaba kulinili kaka ufila. Oh mawi. Wani neli moya omulimu. Kuyena. Kana mwalumela cholo. Hana suri kufuli sabakuli. Neli nito ende. Yani kimuluti yomutuna. Lugule kuli. Minamizu wale kaufela. Kaufela mulukela kwa niena. Mwali kilekeza mina. Mushimani. Ubulele kamata. Mchayani wako na kufuli sabakuli mina. Ulukela kuiponea zona. Una ni mpoya kufolisa. Kia ndensha, baka wa ni malika nswazeo. Ivao wate aha moho. Kakulisi kwa takau fila siluke la kubani mutu wasoni. Kiyo ataha. Nichole tabapi maziba. Zazireli mwe, aina fafasi. Oh, luli muluti. Luka yanu wena. Kulukile, ina fafasi. Alu yeni. Kulukile. Alu mababa mashumi ya supile. Nibaba ngucholo. Meza zireli mwe kasamula wa maka zoe tuna yeza hala. Aina fafasi ni kukala kubabulele la linzwi. Mabona? Kwa makalelo wa linzwi la kulukile, haka la kubabulele la linzwi la niti. Sebali, chwale libelela fana kwenyana. Anizibi kase, zashuta na kwa tuto ya wona. Aliki hande nizibakuli. Luzwile mwasi na goge nili kaze mweze cholo. Kono mwendi ne, nilufosi ze mizwale. Ki hande lukute, kakuli mune ya nivulele kalinguli. Kimu utu ya ipitezi cholo, ani utusisi zeo. Mabona? Nilima hiani. Peu nesika lemwe wakale kuzwa. Kwa makalelo? Mintu ya pili mwaziba, nana nikakuwa tanyana, kabu rumiwa, mina kutiaza kwa rumiwa. Sibali, kii hande lukute niluna, milioi ikenela mwakupano. Milioi kungirama pampili aluna hape mwabona. Kakuli mchahayo, kini, kima yako na kutuisa muna ya chwana. Ubulela sefa, miubulela sefa, baba ungebani, nebasikali, tuisa sina chwalo. Na asole kubonisa linguli, kubaba ungewa bona. Kono isingi kubaba ungewa, kacholo waikela. Mekea sikuruwa atali mababa 12 vene ba emifani. Alimubata kuya nimina mwabona. Chwale amutalime pitro siali mwaziba kana. Neni ile kwa siba kasani kana kukaufela. Nikona kuya kai hape. Kikai koni ya. Kihai. Kikai koni kona kuya. Kasamulaoni nima nofila musebezi fa. Pia nikoni kukutela kwa matakala hape. Kukufumane aligunda lalifa sikulona mwabona. Na kikai koni kona kuya. Aniko nifila kweza cholo. Yali, mikulu kile, kifo wa mutahe, luye hamoho. Chole kifo ye chwale. Mwabona, nililichwani, chwale, baba 12 kuzwa mwala, baba 2 milioni nilichika. Mimu pulusu wali fasi, kuzwa mwala wa mabilioni. Ibo inza ishi wile, mwabona. Aina fela, ali ya iko kubelize. Mutalime, chwale nivona wa farisi ba nikau fela. Nilona yu hulele ninyi ya nilani, lata akwani, kihali. Ali usoni yaku wa mprofita. Chwale uzibaku limesia wata. Miasa atile, ukaye zao nalika ze. Naize, kina luli. Musali ali kichona miona afani akitima ne mukaa mutweli sahangwi ne musikimaza cholo.
Brother Branham's greetings in the name of the Lord Jesus. Please explain.
Muzwale Branham litumeliso kalibizo la mulena Jesu shangwe tatulula kuli mutu yo kiufi mwa Mateo 22:11. Muna yana sinasa palo sasina wenga yana sika palo sapalo sasina wenga. Niziba kuli muna yo naka nasiki yake nali halimu asina sapalo sasina wenga. Yo neri mwenyi. Na aziba isi ngimunyaliwa. Eni, yoko na niti. Na akaba ya, na keni, tira mwate nkapili mwabona. Chole mutalime. Chole na nenika anga sebelezo kau fela kuzeo. Chole ni nani mizuzu yeli shumi, ya kula pila bakuli, ni kufeza taba ye hande. Mini nani fela lichikalate ngi, lele zizwe. Na sepa, mule muhe. Koroni, nika kufakapili luli, kaswanilo, kasamula wa ye, mwabona. Kieta wa eneza halile, haiba mwaziba lizo zaikale. Mwabona, munyali, hafa memo ya kutaha kwa sina wenga ufanga fela lipizo ze ngata. Mika memo ka ufela yana lumire. Nana ni mutu yana ae manga famu nyako kwa kumuti nsasa hapa. Kamba nalimu botana kamba ka ufela sana alisona. Nana ni ayaba nalimu botana kamba neli yachwa ni ka ufela. Yena ka ufela nebana ni kuwa pala sapalo sasina wenga. Ana ae mafamu nyako nebamu apesa. Nesi apesa asine silifandi umemilwe kamba kimilionea kamba kimwe kunyandela kamba kinjimi. Yaka tamusima kamba ka ufela salisona. Kamba kimu fumi ya onyokile. Kiyo matengi wape sizweli apalo chwale. Kakuli utiniswa sapalo isa alifamu nyako. Asake na fila famu nyako. Chwale munge mungoli Johani 10. Na alumelakiona na aize. Kina munyako mwabona. Kina munyako okena omukena kaona. Chwale kiyani uyemi mamunyako. Mikiyo famutu ya muape salisila yenamu ya okenile. Kuliamu felisila lakuluka hake na muhali. Chwale muna yo natile kakupanu engu. Kwa mula wali haulofa alimufa. Baba ngwe bakena kakuchocho meza mwali suba. Mi akena ata kwa tafule aina fafasi. Michwale munyali hata ha ato talima kwa nikwa. Na alimu yena babona nelili pato za ipitezi. Sapili chwale yena kipato ya ipitezi. Mabona? Weza sikama ngimo, mo inezi cholo. Kusina kolwezo ya mo ya okenile. Nilite abaze kaufela. Ukeni chwa nimo. Kihande na keni kamunya kusili. Miki hata kusina ya mmemile, mwabona. Na keni kamula wa omungwi, mwabona. Kamba ntue ngwe ye cholo. Akenaona cholo. Miki hali kubona. Amu mutame, mazoni mautu. Mumune pele fande mwalififila kwande. Kukuna nikulila, nikulila nilikuwe chameno. Mwabona? Akena mwana kwa yanya ndiso. Mwabona? Na asika akena kamunyako. Kacholo kulukile. Puzo. Kana Elia wa Malaki 4 ikaba ina Elia ya swana ya bulezu masino 11:3 nji. Mikana lipakize mweza. Kana lipakize pelize mwe. Kiba atuwa wabeli. Baba shitani nji. En, yena Elia wa Malaki 4 hanakuba Elia wa Malaki 3. Mfitile kuzo na zeo mabani busiho. Mikana lipakize pelize mwe. Lika huwa nji. En, isha. Moshe ni Elia kwa sinolo ya luna. Tuale anilatiku melie isa ahulu kuyo na ye. Male na bapili 19. Muzole Branham, nilumela kuli nombolo, yene esika kubamela lingwele, nelise, ehe, yeo kiniti. 700, isingi, ni tumezi. Yeo kona ye kumbalile. Nelise 700, isingi 7,000. Muzole Branham. 7,000, isingi 700. Tuale, mwabona seo? Mwaziba, luli, mutu hati hasina cholo, kuto kutaza, ni watakumibuza ntu engu. Tule kuli mutu sise. Na koyana atile Elia kuzwa mwali halaupa. Nana nilingusa lililingwe. Na azuleo na mwali halaupa lani, mea ata kuliva mulena. Mea mbulela, puka mane haina kuwa. Kwali halimu, konji hanitai viza. Au kuna manzwe, ana anani. Mea kutila kwa tingi hape, mea kuna zana ulezi kumutu usili. Mabwana? Ana vile nilingusa lilingwe, ata ato zivisa lingusa leo. Mea fetuwa ni kukuta. Au kutila mwali halaupa. Mabwana? When I laid the cornerstone in that tower, Tulehaba mukale muha, ane nivereli chwe la mwali lulu mwata sata wenakele yani. Na hizi, eza musebezi wa mulumiwa. Michwale hola yata ha, fo musebezi wo hau kaka uhana. Kuna nsisi zahala. Kuna kuli nivaya, mwabona, nitahakwanu kakuli eza musebezi wa mulumiwa, nilika zengwe. Nikubona fo winzi. Mwabona, muna ni, oh, na, nikulube la kileke kwa ya moya hulukuli, yutu sise.
Brother Branham, I understand that Elias must be three times.
Muzole Branham, ni utwisa kuli Elia usonezi kuta halalu. Ulubulela kuli saati lekali habili, mi usata hape. Chole kikuli mutuyo, yo moya wa Elia ukaba kuyena. Hape ukaba nifali pakizepeli vona vomushe ni Elia kulokwani. Batili, batili. Ukaba wabamachaba, mwabona? Kwa kilekea wabamachaba, mulimu kama uluma kwa sicha basa hai tota, mwabona? Utile kuba hai tota, bahaye ni basika mwamuhela. Yena kami taulumuanga bahaye. Kilingu salahola. Fani mulimu anaweleka ni majuda. Nekusinaba polofita wa machaba vene batile. Mie mulimu haso likuseweza ni wa machaba. Akunaba polofita wa majuda. Mie mulimu hafetuila kwa majuda. Akunakubaba polofita wa machaba. Mwabona? Mwabona sintarusa? Kulukile. Kasamula wakungelwa asikweza halile. Chole, kukaba nako yeka siyala. Enisha. Lingu salili ngule. Likaya ukena kule lingu. Nina nikuza maila hande mwate ngisina chwana. Mwabona? Sina hante atuluzi zeo. Mwabona? Sina paulu sikuwa machaba nizengu cholo. Kulukile.
Will any of the church
Kasamula huwa kungerwa kweza hala kana kuna nikeleke yeka piliswa kwa mafelelezo baba sikaya mwakungerwa batili kakuli mali safilile kale mwabona akuna kuyoba yakulapila kwating lusika lwa machaba lufelile fo akuna kuba yakapiliswa kasamula wakungerwa kamba akuna neba keleke yekana kileke fo chwale ya masila abe ya masila unachwalo yake nile abe yake nile unachwalo mwabona zewa alina kweza hala mwabona isingi kasamula wakungiwa kwa keleke.
I noticed you're referring to Daniel.
Muzole Branham, ni kulemui leo suli kuluswani sisa kwa lisunda ze 70 za Daniele falingusa la liswa wa pili. Na utusisa kaza Daniele fatepu ya Daniele, fani evangeli hai kutela kwa majuda, lisunda ze 70 lika kalisa. Kana, kuna ni 70 ilingwi, sunda ilingwi miaha yes 7. Yes, ya lezi kwa majuda. Kamba kikuli, kuna ni ferali chika la sunda. Nilimoze talu nilichika, zesi ya lezi bona. Kili chika lili mwifela la sunda. Jesu na profitile chika la pili la sunda. Sinamone kukulelezu. Kili chika fela la sunda. Kona leba siyalezu nilona. Muzwale Branham. Kakuli nosika la pili la wakuli. Mwa la sunda. Kikuli uka. Yeo. Kikupo fela kulofo. Muzwale Branham. Kikuli. Uka nivona hasamula wase. Yeo kikupo. Mwabona. Wanafo.
Would you please explain about Satan being bound a thousand years.
Shangwe tatulula kaza kutamiwa kwa sata ni miha yesi kiti. Nekutamululewa kwa ndwa ya sinulo 28. Kiswa lisa nomangi yesi nani se ni ndwa ya Armageddon. Sina haku bulezu mwaliso ya labune. Kana Gog ni Magog. Baka kubukanyiwa kuisiwa mwasichaba salifa seleli ncha. Kiande ye kieterele mini nikana tafali tabaze tuna zayona mwabona twale ntwa pili kana twale mwendi aniko nikulitetulula nikaeza mwani konela kikuli ukatatulula kaza kutamiwa kwa satani mi haye sikiti nikutamulwa hape kwandwa yasinolo 28 yeo hakindwa ya magedon ndwa ya magedon yeza hala kwane kule mwabona kulukile kifona kwa yanyandiso asaifilile. Chwale kiswali sano mangi, yesi nani ndwa ya gogi ni magogi, hakuna. Ili mwi kimi haye sikiti, ye. Miye mwi kima ferezo, maferezo ami haye sikiti. Sina moku bulelezwe mwaliswa ulabune, kana gogi ni magogi, ika kupanyiwa kivatu, falifasileli nchanji. Sata nata muluzu matolongu, mea yo kupanyiwa batu kaufela, baba maswe, batisa mwasi bakase. Mimulimu anelisa mulilo nisulufula, kuwa kwa lihalimu. Mibabu lawa mwabona, lindwa zepili kaufela. Puzo, kuwa maba 68 million, baba ulailwe kikileki ya katolika ya Roma. Kilili tabaye hayeza hala mwali tabaza kale, miti tabaye neingire nako ye kumakai. Mungeli tabaza shumaka za Glorious Reformation, nasipa baba ngui baba itutiba bana niona. Ni kilili tabaza kale za kereke. Kononi livezi felacho wale kuli kilike pimangi fo inzi. Kononi lieza halile kuzwa kana kwa ya mto yeo neipatalalizu kamba kufiwa kwa kereke ki St. Augustine wakwa Hippo Africa. Yaani neli AD 354. Mi? Yai na kufitila 1850, dipulao za kwa Ireland, mwabona? Kachwalo, na kwa ni ikalaka AD 33, kamba AD 30, 354, alubo nengi, ni itali meka swanelo, mwabona? Kuzwa ka AD 354, kuisa AD 1850, 1850, kuya kalitaba za kale. Nekuna ni waipanguli baba 68 million, baba bulailwe, baba ngozwe, baba bulaiwa, baba Roma. Kakusa lumela na nipopo wakwa Roma. Zeo kilitaba za kale, haba mbata kubulela kuli kima fosisa, yande chwale mwendi George Washington na siyomo, kamba Lincoln, maziva, hakuna alimu mwalu na yana apila kuli alibone. Kononi lumela kuli nivalite ngifaa ni ya kuli chwalo. Nivona li supoza kuli nivalite ngifaa.
Brother Branham, the 19th chapter of an 18th verse, yet have I kept me 7,000 of Israel.
Muzwale Branham, kauhanywa 19 ya, nitimana ya 18, kononi saai pulukezi ma Israele ba 7,000, 7,000 ma Israele, kaufila abasika kubamela balimu, miimulo mwa kaufila kamba kukubamela bale, ni kaufila osika mutubeta mulomo, osika mutubeta. Shangwe ni tatuleleta bae kaza 700. Neli 7,000. Mwabona? Miyeo kutubeta bale. Amuzibi. Kibabaka imo. Vene bali bakatolika sapili. Luli. Mwabona? Mwatubeta anga maswaniso. Mwabona?
And remember, in the time of Babylon,
mimo upule mwana kwa ya Babilona nini Ebukadnezare. Fani mubuso wabamachaba ane ukala mwabona. Fani mubuso wabamachaba hau kala mwatingi. Nuhotile kamila pero ya mutu. Ebukadnezare abu pasiswa nisosa mutu. Nihaiba muna ningana ya moya. Chole mutereze kwa sinulo ye. Moya wani muna ani ya naeze sinulo kayena. Kamba ya naeze siswa niso kayena. Kasi sinulo ya hai. Nili Daniele muna wabula peli ya nalapilwa. Mwabona zeo? Kakuli namu bere kuli Belteshazare nji? Chwani kamba Belteshazare? Lene lilibizo la mulimu wa hai. Kihabu pasibu piwa sene silisi swani sosa Daniele. Mi Daniele ahana kukuba mela swani sosa hai luli. Mwabona? Mikisefa hapi. Mwabona? Kale amutalime. Mubuso wabamachaba watu okena matengi. Mwama zazi aba Bilona. Kamule na Nebukadnezare. Kimule na wabamachaba. Kukopanya kileke nina hamoho. Kakuunga yake nile wa kamba siswaniso samuna yake nile. Nikuwa peleza mila pelo kusona. Mubuso wabamachaba uferela kwa mautu. Kamu ngoro falimota. Kama atami buso yanaha yene kupanyize kileke nina hamoho. Kakuwa peleza kutubeta maswaniso hapi. Mwabona? Kintu eswana, siswani susamuna yake nile. Luli, muzole Branham, kuungerwa kwa hase kweza halile. Tule kuungerwa hase kweza halile. Kikuli banana baba nyani, baba saazibibu ndeka mba kumaswe. Waka angiwa nipona mwa kuungerwa. Hai bama bizo wabona ati mwabuka. Eh, yeo kini iti mwabona. Kulukile. Muzole Brenham, nobulezi mwabani kusiukuli. Nekuna ni watu wa 700 wa sika piliswa. Bini waka piliswa, kakutazwa Elia. Notarusa 700 sa. Ehe, yeo kini iti shangwe. Munisi walele kazeo. Mwabona, kulukile. Mwabona, nini kulezi.
Brother Branham, will you interpret?
Muzole Branham, kikuli ukatoloka za haufeza kukwarula. Muzole Branham, kikuli uka K-A-L-U kakululo munisi walele. Kana kalulo, chwale akimina, kiina mwabona. Kana kalulo ya nako ya sishemo, ikafela hau kafeza kukwarula liswa wala busupa. Anisepi chwalo. Vatili, vatili balikani. Musike mwa wanizeo mwamina anu ya mina chwale. Mwabona, muzole pili fela wana chwalo. Mukate makwili, niku ya kwakeleke, niku zola pili wana chwalo. Hai vayeza halaka kusasana, ufuma na enge weza, zoo uluke la kweza. Usike wakalisa, mwabona, hau kaza chwalo. Ukaliangani sataba ya luli kuzwa kwa mulelo oso nela. Muka wanimi upulo, ye ipitezi isili. Mimu wanimi lelo, ya mina kalika zengwi. Musike mwa ikungila mina anu ya mina fela. Musai na fela ni kutieleza kwa likaze chwalo. Muli ni itumezi mulena. Nikaza maafela kusutela buka ufiku wena. Mwabona? Nikaza maya. Musike mwa tuwela kusebeza ni kubule lakuli. Nika aleksali kakau fela. Muna yomu mwe akile amati la muhali. Kwa pata kwa nuza zile lingwi. Na azwa kwa North Carolina. Yusikazo kale. Mikiali kahanya kumulimu. Wakona kunibule la mkete yomu tuna. Kwa fumane ha, mese nili, vatili. Oo, nisha, ali. Mucha hayo unani, ali, mucha hayo, kie na mwe teleli wa audio mission. Sinili, wasikamani, ali, audio mission. Sinili, ali utusisi. Miki, ali, oo, ali, mucha hayo kie na mwe teleli. Sinili, ubulezikuli, kima ngilibizo? Kie, ali, Branham. Na alumela, ntuwe ngeye chwalo, Brown kamba Branham. Sinili, ki hande, libizo la kakina Branham. Kie, ali, kiwe na mwe teleli wa audio mission. Sinili, vatili, sha. Kie, ali, ki hande, milenia mweza hali ya kai. Sinili, anizibi. Yali king wena u utarusa kuli i isole kweza hala ona fa ni hakuna sozi bakayona sini vatilisha anizibi kiali kiande kanya kumulimu ali nina ni babangwi babalikani baba ni bolelezi baize ni tuwezi musebezi kono inge ya sati neri apalo za musebezi ali muzwale ni bata millennium miseni ki hande na rumela uliangani fila hanyani njitwa ni muzwale kana kwa yani mota yata ni taxi kabu kiali liberela musali wa mwana na chwana atuluka mwana miali twale ukalapela munaka. Sinili, nima, kibuta tamangi. Musali aliki hande ni utusa kuli, ulukela kulibele la kweli mutumbi, fali puzo nilika labo mabona, kuli ulapelelewe. Sinili, sikamangi, ni musali ali, nisha, alikonona ikalelwa, ulukela kulapela munaka. Sinili, luli, uka ichwale, akumutise. Kimucha haya ye mifani yaani, inza atali mezi kusili, ali, walapelela ngaba kuli niwena. Sinili, nisha, ali, ulezi kulikiwe na amangi, Branham, na ali, mi, akuna zwa ziba, kaza millennium. Sinili, ki hande na vatili anizili. Sinili, ani utusisizeo, lizwele la fira mwavibe. Kiali, vatili, kina akona ye. Vatu bazule kai ni kai, sinili, kika iko. Kiali, Jeffersonville, Indiana, mwata samutano. Sinili, mungaka, unikomo kire maswe. Sinili, akuna zeni ziba kazone. Sinili, alu ye mwahali, uine fafasi. Mwendewa kona kubule ataba ye uifeze handi. Luwake na mwabona. Musike, mwabona. Balikani, musike mwa itakale za bulumiwa. Mwaziba zintarusa, mwabona. Muketi leo na chwalo, fila mumu inezi, mwabona. Muzole pili fila na chwalo. Kasamula hawa kungelwa kwa mwenyaliwa. Kina koe fifo kireke, yene fitile mwana kwa nyanyandiso. Haitayo yema makatulo. Hainaku yema makatulo. Kana, kikwama kalero kamba, kasamula wa millennium. Kakuli kireke, oh, muniswalele. Kamba kima inkao fila ngoziye. Kana kilili fo kireke yene kasamula wakungelo wako mnyaliwa. Kilili fo kireke yene keni mwanako yanyandiso. Haitayo yema mwakatulo. Kikasamula ho kamba kwa makalelo. Kasamula ho hailiba afu baba mwe abasika azuwa miha ye 1000 isika peta alakale. Vaho nebasika yamo ho ni mnyaliwa. Haluvo nengi ubulezili na kuzenga atakuli swalisano iti sizwe kimuli mkuli yeze msebezi wa hai. Sinamule na Nebukadnezari. Chole kana solisano, neizwe zikai. Ye kato tala kwa maferezo. Ye kato ezahala kwa maferezo. Ikato fila chwani.
Many scholars believe that in the kingdom of the north, Gog and Magog mentioned in the scriptures goes down against Israel in the...
Baituti babanga atabalume lakuli. Mwamu buso wa kwa mutulo. Gog ni Magogi. Yebulezi mwa mangoro. Bali ikayo lwanisa Israele mwa. Ani utusisi kuli kubulewasi kama infabati. Ehe. Nilumela kuli. Kazama tepu ama ngwe aile. aize kubulezi kuli ikayo uwelela lama felelezo mwa kuti swalisano yani ikasi nyeleza kukatolika kufelelela kamba Vatikani kakupancha kana kini itinji
right.
Ni sinilo 16 mukale mwa cholo ni sinilo 18, 8, ni 12 aiba mtu yo utengimo kubata kungaka lulo ya pampili yo kuyona wakona kuyobati sisa ehe mbona umai wakutuna kamu nzo mtuna wani kakuli mwahola ilingwi kele ushanda uka mbona vale kisi nilika zengu kaufela zeti zeli tekisano kuyena likaba cholo kiniti mi musike mtu elefela muliwa elefela kazaswa lisano mbona akisika sabuto kwa kwanda kubasi kwa tasa sabatu baba sisisingu konuwa hedeni baba sinabu lapeli kimulao alu wanengi nimigo nisentu engwi Nimi won se tera moli bezi zebu nolo.
Why there's only 1% of all Russia that's communism.
King kuna ni fera percent ilimu ya Russia yeli yabaswalisano. Patu kwa mulumiwa. Mwabona? Percent ilimu twale 99% yabona isali ba Kriste ne kuleli ngwi. Percent ilimu ni percent ilimu ikona chwalikuza maisa 99%. Zeo lilukela kumitolokela hande onafo. Aba mulimu asikali lumeleza kupalange ki hande nilikazi bala kale kale ko. Mwabona? Luli Muzwale Branham ugulezi kuli Romu ika hapa mbuso wa majuda kamiaha imilalu ya mafelezo nilichika. Zeo likaeza halaka kamiaha imilalu ya pili nilichika ya nyandiso. Kamba kana ikaba kamiaha imilalu nilichika ya mafelezo kana kichona. Ikaba miaha ya mafelezo imilalu nilichika. Yeo kiniti isi ni ya pili kakuli seifirine kale. Luna nili mwefila mamula wa ye. Muzwale waka yomunde. Kana Elia wa Malaki 4:5 ukaya mwali hala upa inge malena wa pili 17 haibulela za Elia yo kia ndi aniko nikubula kuli kona mokukabela cholo kuli ukaya kwali hala upa kono ukaba chwana mwabona nali Elisha ni Elia kana mule mwili bungate kwa bana baba cholo kibana baba saini mwa hai bona baitulela nga kwa ule ni batu bona kibatu baba ipitezi abafumane hangi ya hulu ni batu Mwazi wa mwana inezi Elisha ni Elia ni Joani mkolobezi ni mfuta wasipupi wa sani mwabona mihaba yena ni rumela kuli muna watengi ukaba yala tali halaupa mimwendi ukapila mwali halaupa kono chole kakuli hafila kuli ukaba yala takupila kuina anos mwali halaupa anizibi kazeo inakoze mwene bali cholo Elisha nasi cholo kono Elia nali cholo mchole Joani na pila mwali halaupa Mea kukona hali wa polofita wangu ba, haba zwa mwaju dea mwani. Anizibi kwa kapila, wako na kupila mwama lundi kukungwi, kamba, ziba kaeza mwama zazi asipolofita sabona. Anizibi ziba kaeza, konomina, senili kakula kise, wona kikuli, wona, kana bakaba mwa, bali kakubuza kuli, kikuli bakaba fela baba pila mwani hala upanji, iande, bakato kwa kuya, kwa mtulo wa British Columbia, tuofumanali hala upa leli tuna kwa kupila chwale. Kukungwi, mwabona, kona kuli, ukaba mtu, li hala upa liselifelile, mwabona. Akusana lihala upa leli siyezi. Mwabona, kachwalo ntofela, bona wakona kuba, baba la teli hala upa, mwabona. Nikupila muendili na kuzenga ata mwali hala upa. Miwakaba ni mwakona kuzibasi pupi wa sabona. Kisesi salatili sheha, mwabona. Mimuka mukaziba haselitile, mwabona. Mukalibona, mwatona. Chwale, kie ilingwi, anizibi mwakua labela. Minina niengwi, ye isikata akale. Mikona nikaa kupakuli, batimetepu, famu zuzufela. Haiwa mulimu kiali mungwe. Kini kamba kutahachwangi. Hana ipuleli sano sifali lundula petu ho. Kihande ni itatuluzi yeo fana kunyana. Mwabona. Nitavela kumibuza chwana. Nikami, fani Jesu hana alapela kundati. Mwabona. Nilumela kuli unani kolobezi wa moya wake nile. Njichwa ni mzuale. Kana wakona kuyema famu zuzunyana. Wipapata kakubula kuli unanimo ya oke nile, ninaniwona nina. Chole kisi kama iseo, kona kuli anipapati kuli ninani, ninanimata mwahali kuna akupatula likunutuze. Haninamata akufoli saba kuli, kimulimu. Nilumela kuli umukutazi, haiba aniezi mafosisa uzokuwa akansa. Kulukile, chole mikuwena unani kikukutaza evangeli, kabu tufela, uhulezi kwa hae cholo. Hakuna zozi bakazona, kuna kuna nsestile kuwena, kuli ukuta ze evangeli, hawi puleli kuba cholo, batilisha. Yoo kimu tuusili ya bizomo ya oke nile, kana kucholo, kihona. Chole ni wata kukubuza kana, kuli moya oke nile upila kuwena, kana kucholo, kana wambolanga niena, wabulelanga niena, ulapilanga kuyena, kulukile. Kuna fiazi ni wata, ni itumeza hulululi. Mwabona, chole mwautusisa.
I'll ask you one. How did it come that when Jesus
Nikamibuza hapi. Nikutaelechwa nikulifani Jesu kujuani mungoli 3 naize. Mwana mtu hasatile. Yaenzi mwali halimu chwale. Mwabona? Chwale umwali halimu. Ukata hamwali fasi. Mwabona? Mwana mtu yaenzi mwali halimu chwale. Kono kia nina emeona fani. ni mutu ya nambola nina. Tole, amu ni alabe yeo.
Jesus and the Father was the self-same person.
Jesus ninda te nelimutu ya swana mi alimungu. Kusona filasi na moya oke niwe kuna. Munitali mezi ani kutaza. Kono akina. Akina mana ya kuna kubule alinzi leli kuna kutisa. Sina hamu iziba kutisa folofolo. Na ina fani inge ni itali mezi. Nikubula folofolo ya tengi. Nikuicha. Au kimata akubupa. Zeo alifumanei kumutu. Hakina ana azusizemu shimani yomu nyani yofa. Yana lobezi. Wala finde wa mulo balize kamu kukutuwa hae. Una nibutate wapini. Busi ubo. Nikubule akuli. Kona sabu lela William Brenham. Vaatili. Sabu lela mule na kisona. Kona mafelelezo. Nikumuti saa kudokota. Zazili tatama. Mina saa ifilekale. Mwana yana nani lukimia. Kulimane metu wa hae aletuka mubili wafe tuwa kuwa yelo. Nimba. Konji haba muisa kwa sipatila kuyo mubili amali. Nizengu. Kulimane ba mutise kwanu. Mimwana kwa yelika na mizuzu iketalizo. Alile la linyendi. Haba mkutisa kudoko tabusa. Ayopale wa kufumana neba mfunda wayona. Kana zeo. Kona zaabu lea ulea mbrena munji. Seo kikuli. Saabu lea mbrena. Kisona. Ivo yena kimutu usili. Yashuta na kuna. Kononzi la thea ino siyo akona kubeleka. Kikana. Mwabona. Kona Jesu mwana inezi nindate. Jesu na ize. Hakina ya eza misebezi. Kono kindate. Yapi la kuna. Chwale. Mwana mutu uka kambamela kwali halimu. Yena ya enzi mwali halimu chwale. Mwabona. Nelisi kama iseo. Naafu mwane akai nikai. Kakuli na halimu limu.
I want to say these words. Explain what she is talking about.
Chwale ye unye kwa tingi, ni watakulia manzuya, tatulula zono suli kubulila kaza.
Thank you, Father God. We thank you for the spirit of your being here.
Ni tumezi mulimu ndati, wai tumela kuwe na kamoya wakuba mo kwa hao. Milubulelo ndati kuli na kuwe mwifo chwale sila hane sitaha. Mimo ya wasulu hila kumutu, miapolo fitakuyena. Ni kumubulela, wabe alika kaswanilo, mwone bazibezi mwakuyela kuyo kumasila. Ni kwa kufumana sila. Mina itumela kuwe na ndati kuli usiyala ulimulimu ya swana, yo ukile ubaye na haisali. We na usalifila ya swana, lunalo achincha, ni masika achincha, nilina koza achincha, ni batu, kono we na hau chinchi. Milawe ya hawe ya swana, sishemo sa hao sa swana, misiwezi ya hawe ya swana, kakulikie tavisa, mane ifitila ngana ya mutu kawa ufela kwa hule, kuli autu sise. Kacholo lwa itumela mule nakuli likunutuza hao, lipatilwe mwali pilu zaba tangaba hao. Milu tavila hulu kase mulena. Milu zama esi na maseli abenya, kuzwa siva kase kuya siva kasani. Nikulika kalilato kukutisa baba ngumatenga. Kulilukone kuchimbe kakanyandi mwamane kuka ufela. Nikuka yandulula. Kakukolwa hande kuli luswaleta pikawa ufela yeli ya hao. Michwale kona ngunyana haka angamu nyali wa wahai. Kuli abe kwa tukua hai kamita. Lulivelezina kweyeo, kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Kibabaka ibaba kula muhalimu, alibu nengi mazo wamina, pihande kubonala kuba inge, amu nalue mazo wamina hape, kibao, alimu ngui, bababeli, babalalu, babane, wakitalizo, basilezi, basupile, wakitalizo, kababalalu, kitalizo, kababane, lishumi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mashumi amabeli, 47, iba 47, chwalo, kulukile. Seri lewe na sete, wakona kula pele la wakuli, wanafaa chwale, luwe mwati ngusi ubo kaza kuza, kikuli mutabela kweza cholo, nilume wanafaa chwana kuli ikaba na kwende ya kweza cholo, na mivulele la liwaka, kimo ya oke nile oye mifa, kiena ya sole kutoza. Chole kuya kamolu kenezi mwamu ya o chwale, mabona, mimu wana kuli sisi ngui, muziba kuli sisi ngui stengi, mabona, miaiba mkona kulumela, muswana kulumela wanafaa chwale, mabona, aiba muka kona kulumela, kichwale. Chole lubata kuli mutaye fila kapili, ni mutuele babali mwali wakaza kufita ze mo, babana mzima zo wabona, bataye mwanzi la ye, ni kona wakazwa kanzi la ye, ni kona lukaba inga, kanzi la yani, ni kibaba 45, 47 mwala wabona, abana kulungira hulunako. Nika kupamuzole neveo haiba akuna kutaha, atoe manina kwanu, miluka wala pelela. Pili wona babataha mwane kulanzi la ye chwale, muyeme fila famuzu chwale, kulilukone kumila pelela kwanu, nikuwe ya mazo kumangi nimangi. Chwale yeo kiniti, mutuka ufela ya kataha, mwamu koloko walitapelo, mwabona. Mwana babataha mwamu koloko walitapelo, mwabona. Chwale mwabona, mvulukana kukuli, lukone kubanga ka ufela, lukamila pela chwale. Amu chwale mevalikani, chwale alu wonengi nimiti aluseze. Jesu Kriste na izekuli, lisupoze likaba latele la baba lumela. Chwale amu chwale me, nasika wakuli, haba kala pilela. haba kabe amazo ufa bakuli baka foliswa.
And if God can take an unfailing case
mihai wa mulimu wakona kungati wa ye pala ya kansa mwamani ni musisa na umu nyani yasa kwenye kuwa nitumelo ni kweza kezo yeo kufolisua hai wakona kungati wa ye tetama mushima ni umu nyani ni kumufolisa hande kulimane madoko te wapali wa kufumana neba mufunda wa fivere mwamali ya hai kamba ntoe fika ufira kisi kama insa kona kukweze za chole wana wali kani baba nyani bani hawa utusangi kulitapelo ikona kubasika manye kono kikuwa vya afira mazo mikuwa bachwalo lwa wakona kulutusisa chole amu nze muye mchwalo mulapeli chwale.
Heavenly Father, with your great presence laying here, the great Holy Spirit, the one we have, the
ndate ya kwa li halimu, kubate niko kutuna kwa pata ya hao ili tengimo onamo ya oke nilo mutuna. Ye na yolu nani swaniso sahaye, ilie na yolu wala mwabivele, ute ni moho chwale, usweli kuipatula ilie na mwana mayabutu.
How we have seen him without one time failing through the years. To be able to reveal the very thoughts of the human
mulu mubonezi kusina neba na kuhiringwe ya palezwe. Mwala miaha. Kakukona kupatulu la milelo, luli alipilu kaufela. Kupatulu la sivi seba ezize, kubabulea wanacholo luli zee za halile, nizee kaa eza hala. Kusina kupalilwa neba na kuhiringwe. Chwale ulizibaku ni mulimu wa Abrahama Isaka ni wa Israele. Usa alie na mulimu kumutu wa Jesu Kriste.
And now, by his spirit, descending from heaven,
nitole kamo ya wahae utuluki reguzwa kwa li halimu mata samali anasu hile faka uvali. Nikute ya mwala sichaba sahae, kuli haitibaze liye na mamu vili wanama kusika baka ale kutuka kwa li fasi. Onamu ya oke nile omutuna obo na alezi mamu vili wanama. Wanaba tubaba ndevani, baba muhezisu alelu ya mali. Nimo ya oke nile ubeiwa mwabutu wabona, mulimu ya wana halile mamu vili wanama. Kabaka leo, aiko ni kubana mayabutu. Kikuweza fila kezo inge kuzakolo wezo nize mchwalo. Ni tumo ya kuli. Lisupoze likaya ni babalumea. Kakube ya mazo ufaba kuli. Mwaya oke nile ukaeza kuli bafoliswe. Hai babakalumela. Chole ndatelu zibakuli. Litabaze kizaniti. Sichaba sisi yemise sikafita mwate samazo awakutazi. Baba muhizi mwaya oke nile. Mibali velezi mulena. Kuliba vema zo ufali mwabakuli. Milu aziba ndate kuli. Hai basi chaba sisi kalu melafela. Kuyafela kalinzwi kau fela lose pisize. Likaeza. Kona moku belanga. Mia likoni kweza hala kusinatumelo. Kakulia kukona hali kutavisa mulimu kusinatumelo. Haluko ni fela kweza chwalo. Ni chwale katumelo ni kulumela. Nise piso yebe ilwe fapila luna ni maswayo avivele anza kwa luha kuluna. Kule mulimu ubulukali nzula hae. Michwale sichaba sisi ndese. Buona baba kula mulena. Mimai kuto aa kakubona. Kakubwa mutu. Mwamu vili wanama. Sinayabona. Michwale buona. Kimo ya oke nilo oswana opila kuluna mulena. Kona opila ni kubona. Milu utwela na butuku ni kuziba kulibulika ni bobu ncha. Mwamali. Haya babu wakale ni bufafo liso. Kana kuchua ngi kubu ncha. Woo, mibobundi, mubu kaezeza. Ndati, hakube chwalo kulisichabase, sisi kesa apalilwa. Kono wakaa muhirafoliso ya buona, haba nziwa fita, mwama zo wabati angaba hao. Kalibizo la Jesu Kriste, amen. Chwale luka, nekule, wakaina. Kono nekule, haba tahi chwalo, mikuwa na kukata tama nekule. Wae kwa mulaho, mine kule lingwi. Chwale baba ngubami na mizu wale mo, baba kaema, nilumela kuli, mubu kutiazi muhali mo. Kau filami na kuloko. Ukai Dr. Mzwali Ned, niwe na uka ba mamu kuloko walita pelu. Mzwali Ned, kulukile. Mzwali Ned, kulukile. Auka la pelu wa fela, ukene mamu kuloko. Chole mbwene kuli, wakwane kule kwanu, muine fela afana kunyana, minika angawa nzine kule. Mikona luka tuluka, ungenzi la fahali. Nikuwa kutisiza kwa mulao, nekule. Mikona luka anga, nekula nzila ye. Nikubatisa, kwa nekule. Kona luka la pila mutu kau fela. Nika kupa Mzwali Ted, winezika ye, kulukile. Niwata kuliwena, ulize fo, nga kayomu tunachwale ufaka ufi. Mimu ulizi wapi yano kamba, winezi kaika ufila, utaye niena, haiba wakona. Muteleze, mwaupulana kupina yeo, hane ilizi wa, mimu shima niomu nyani ati wa kwa katala. Musiza ninyana, wamu amish inge aliza. Kionga kayomu tunachwale ufaka ufi. Naana ni milile mitelele, milile minsu kamba milile mifubelu ntaruse. Nye musiza na wamu menonite, kamba wamu amish, alimungwi, na endamezi cholo. Mimo yao kenile wa mutahila mshima niani. Kakube ya fila mazoho inza alisi hole ni kwa mautu. Mikiha tula kuzo mama zoho waka ni kumata mata kwa katala. Woma heba nanua ni kuwa kakukanama. Nili wa mumeno naiti na alumela kakukala. Mimo yao mulimu wana tamusuza na wa mumeno naiti yo. Kamba amish njineli yacho nikaufera wonda taini baba mwinge bainzi fani amoni lia palo zabo nasina mamenonite kambani liba fibani kaufera mia tula kuzofa piano imazo anano hezi mwalimu mimi lili hai yeminde ya mwa pesa kwa sifateo awonala ingeli ngeloi akala kuopela mwamoya mia manoweza cholo piano ya zola pilikulila kiyonga kayo mutuna chole ufaka ofi ki Jesu ya sishemo mutu kaufera aye mafani likiti kitiba wabona likunupo za simuangwa inge lipahamani kuwa iyo ngakayo mtu na chole ufaka ufi ki Jesu ya sishemo batu vana nuhamali pula za wana zama wili nifatu mbeta familamu vaya inge wazama cholo ye namule na Jesu ya swana yani uteni moka kusasa na chwana ali ya swana fela sinamone kuinezi kana kuyani mulumele fela chwale lizapi na yeo haiwa ukona iyo ngakayo mtu na chole mangini mangi alapele avata eva kene mohali vayene kule nikukutila paspula samina kamba kaufera kumbata kuya amuze mtea cholo kana mutu ya hande kwa mula waka fo, urukile. Kacholo, amu kutele kwa lipula, kona luka yema. Chwale amuteleze, vaa hawa suliku lapelelwa, mwala pelele. Mechwale amu lapelelwa, waka mela pelela. Chwale minaba kutazi wala litengimu amu yeme. Miniba atakuli, mwe mazo kubona, hawa nzibata cholo. Chwale mangi ni mangi, lito liiname. Nimuina miseli lito na cholo, mwze mula pela. Miamu suliku fita, nikuwe mazo kumina. Muhupule, kisa episo ya mulimu ye patula likunutuza buka ya hai. Likunutuza pilu ya mutu. Kie na mulimu ya kalipaka, haiba muka liumela, mwabona? Chole mangi ni mangi mwali tapelo. Chole minaba kutazi mizwale, amu yemefa, haiba mwakona. Kulukile awi na misingili tozaluna. Chole mule na Jesu, sichabase hanze sida chwalo. Mima ata ya mulimu ya mata kaufela, ati setu mmelo ya wona, kwa vupilo kapili. Haba suli kufita, kaufela kalibizo la Jesu. Chole kulukile, mukoloko hau kalilene kule. Lukupa mangi ni mangi kubabe ya mazo. Minaba kutazi, abaze bafita chwalo.
Thank you. The back, please. Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Yes. Receive your healing.
Anybody else want the prayer line? Would you get in, please? Anybody else wants the prayer line? Would you get in, please?
Receive your healing, my brothers, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, Lord, from the hand of Jesus.
Mili zoho la mule na Jesu likuwa alabe mzole veo. Yuna kupo ya mulati wa hawa ye. Kali vizo la Jesu. Bilipo kuyakabu ngate wa makadi ofile. Chwale amu amu helefo lisu amina. Kali vizo la Jesu Kristi. Kiyo ngaka yomutuna chwale ufaka ufi ki Jesu ya sishemo ubulela pilu yesabile kuli itabe o mutwe linzwi la Jesu kaufilhamo livizo leli munati mwa pina livizo leli munati valu limi lwanama pina mulimu kubona watu waveli vanyalani baba tisizwe mo mwalifasi alimumiwa hawa amu hele kupoyabwa na mulena kalibizo la Jesu Kristi. La Jesu Kristi chwale mutu wakeze lalu na yo anani mwamuna anuwa hae onafa chwale chwale mata amulimu azama ya amuoni kupoyatengi niyena hata mululwe alaba cholo mulena. Amen.
Lord God, in Jesus' name, grant us.
Mulena mulimu, kalibizo la Jesu, alaba kupoya muna yo, na mulapele la mulena, kata pelo yaka. Amen.
Oh, isn't this wonderful?
Oh, akintoe ndeyo nji. Nilumela kuli haiwa mutu kaufela ya tile kwanu kakusasa na wo. Mwata satozo ye tuna, miye mata ye. Na alumela haiwa fela, chole musike mwali vela litaba ze mweze tuna. Muhupu lange fela likaze gunolo, za kulumela, za sepisize.
Now let's all say it together. We
not look,
for something big.
But in Jesus' name, we
receive. Twale ni hamoho. Aluba tinto yetu na kono kalibizo la Jesu wa muhela sepiso ya hai. Au kona mafelelezo. Zeo kona zeti sa mafelelezo. Amen. Mulimu amifu yole.